Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Ja, Donald Trumps aflysning af statsbesøget har naturligvis trukket store overskrifter, ikke bare i Danmark, men også internationalt. Både herhjemme og i udlandet er der blevet spekuleret meget i bevæggrunden til den amerikanske præsidents mildt sagte uortodokse opførsel. Men hvad får det aflyste besøg af betydning for det danske forhold til supermagten, og hvad får det egentlig af konsekvenserne for vores politiske samarbejde med amerikanerne i Arktis? Det taler vi mere om med generalsekretær for Atlantsammenslutningen, Lars Bangerstrup, og det er her om cirka et kvarters tid. Velkommen til, jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno, og I lytter, I skal jo endelig bare som sædvanligt blande jer med kommentarer og spørgsmål, og også med nomineringer til en modtager af ugens fidusbam. Så det gør I som sædvanligt ved at skrive på vores Facebook-side Cordua Steno, eller sende os en sms med fulde navn på på 42 624 7. Vi lægger ud nu med dagens debat, og den står mellem det nyvalgte folketingsmedlem for Socialdemokratiet og nuværende, altså nyudpeget formand for uddannelse- og forskningsudvalget, Bjørn Brandenborg. Velkommen, Bjørn Brandenborg. Du bor på Langeland og er blevet valgt på Sydfyn som socialdemokrat. Også velkommen til dig, Ole P. Christensen, foranværende professor i statsvidenskab ved statsvidenskab i Aarhus Universitet. Og Ole P. Christensen, i et debatindlæg her for nylig i Berlingske med overskriften "Nej, Mette Frederiksen, Danmark er ikke et mere splittet land end nogensinde", der skrev du om den danske befolkning. Er befolkningen mere kulturelt set splittet end nogensinde? Svaret er temmelig entydigt: nej. Hvad bygger du det på, Ole P.? Har du en kulturel undersøgelse, der siger, så meget, sådan er vores... når vi snakker om kultur, det er jo sådan noget, det er jo sådan noget, man synes om. Der er jo ingen tal på det.
Nej, altså det gælder i det hele taget det der begreb splittet eller ikke splittet, eller det begreb, der er i familie med det, nemlig samlingskraften i samfundet. Det er jo sådan nogle gummibegreber, der det er svært at måle på. Men for nu at tage den kulturelle aspekt, det er jo, der er ikke nogen videnskabelige undersøgelser, i hvert fald ikke jeg kender, der underbygger det, men det er sådan en observation, som jeg har gjort igennem et meget langt liv. Jeg er overgang 46, så jeg har oplevet mange ting. Og der er det for mig helt klart, at i kulturelle henseende, der er befolkningen mere homogen, end den var for 50 eller 100 år siden. Og det hænger noget sammen med, tror jeg, at der er udbredelse af massemedier og massekultur. Altså tag musik, som er et kanon godt eksempel til at illustrere min pointe. Det er, at hele befolkningen lytter stort set til den samme musik. Der er selvfølgelig nogen...
Ja, det er jo tragisk, altså, det er ret dårlig musik.
Jo, det kan man mene, men det er ikke det, vi taler om her. Det er, hvor splittet...
Pattesutter er et udtryk for, at vi er kulturelt homogene.
Pointen er jo, om vi er mere splittet end tidligere, ikke? Og min pointe vil være, at det er et eksempel på, at vi kulturelt set er mindre splittet, end vi var for 50 og 100 år siden. Et andet eksempel, det er på hele det sportslige område, at den der fankultur, der opstod især omkring fodbold, men også i andre idrætsgrene, som jo er virkelig socialt bredt funderet. Da jeg var barn i 50'erne og gik til fodbold på Aarhus Stadion, der var det jo en arbejdersport, og dem, der stod og hylede ud på lægterne, det var jævne folk, vil man sige. I vores dage, der kan du ikke komme rundt om en akademiker eller en professor, som ikke har en favoritfodboldklub. Altså, det er et andet eksempel.
Der kan du bare se, Bjørn Brandenborg. Her har vi... I har jo vundet Socialdemokraterne. Der er lighed også kulturelt, og selv akademikerne render rundt ud på Brøndby Stadion. Det er jo det sagt, og I fylder jo også op i Socialdemokraternes folketingsgruppe, har jeg også lagt mærke til. Så hvad er der egentlig... Altså, du står her og skal forsvare chefens synspunkter. Ole P. Christensen, har han ikke ret i det her?
Nej, altså jo, jeg er enig med Ole så langt, at man kan sige, at vores samfund er markant anderledes en dag, end det var i 50'erne. Og det tror jeg især også skyldes, at ikke mindst Socialdemokratiet og mange andre gode kræfter, som ligesom har turet tage nogle beslutninger dengang. Men samtidig må jeg også sige, når vi taler om splittelse, så kan jeg jo ikke lade være med, når man kigger ned over Danmarkskortet i dag, så er der bare meget stor forskel på, om man bor i et landdistrikt, eller man bor i indre København. Og det er jo både, når man kigger på muligheder i forhold til at få sig et arbejde, eller få sig en uddannelse eller give sine børn nogle andre muligheder at leve et godt liv. Der er afstanden bare blevet meget, meget stor, og især når vi kigger på det, som jeg synes også er meget væsentligt at tale om, nemlig tilliden, altså om folk har tillid til det samfund, vi lever i, og hvis vi tager vores velfærdssamfund, så er det allervigtigste for, at den skal fortsætte, for at det hænger sammen, det er, at vi har tillid til hinanden, og det er enormt udfordret i dag.
Bjørn Brandenborg, splittelse og forskellighed, det er jo ikke helt det samme. Det er klart, at der er kæmpestor forskel på, om man bor i Bagenkop i det sydlige Langeland, eller man bor Sankt Pederstræde inde midt i København. Men det er jo også et valg. Det er jo ikke nødvendigvis, at man er splittet, fordi Danmark ikke ser ens ud over det hele.
Og der er mere fred og ro i landdistrikterne, end der er inde i Sankt Pederstræde, skal jeg helt sikkert sige.
Nu ved jeg ikke, hvor på Langeland du bor. Rødkøbing måske, den store by.
Jeg bor i den store by Rødkøbing med 4.500 indbyggere. Så der er næsten alt for pulserende liv derinde en gang imellem. Det er jo rigtigt, der er forskel på København, og det er et valg om muligheder, men samtidig må jeg sige, det er også noget, som vi politisk bestemmer, altså om vi giver folk muligheder. På Langeland for eksempel har man lige lukket den eneste uddannelse, vi havde over et folkeskoleniveau nu. Det vil sige, nu kan du kun tage folkeskoleuddannelsen, hvis du bor på Langeland. Og når man laver sådan nogle beslutninger, som er truffet blandt andet på grund af nedskæringer på uddannelse og på andre ting, så presser det jo velfærd, og det presser de mennesker, der bor der, og deres muligheder. Og når de først mister tilliden til velfærdssamfundet, altså når de ikke vil bakke op mere, når de kun kan se, at mulighederne bliver dårligere, så er det der, de mister tilliden.
Og hvor langt er der til gymnasiet i Svendborg?
20.
Altså fra
Rødkøbing, der er 18.
Ja, fra Rødkøbing.
Er det virkelig et kæmpe problem? Altså, jeg vokser op i Nexø, måtte køre 30 km for at komme til gymnasiet i Rønne.
Problemet er jo, at hvis man tror, at alle bor i Rødkøbing, men det er også, fordi folk er forskellige. Det er jo ikke folk, der alle sammen skal på gymnasiet. Det kan være folk, som er blevet nedslidt af at gå på arbejde. Det kan være folk, som måske har fået en skæv start på livet, som skal have en uddannelse. Okay,
Men nu synes jeg, Ole P. Christensen måske skulle ind og blande debat.
Thomas Stenor havde jo en god pointe med, at forskellighed er ikke det samme som splittighed. Og selvfølgelig er der forskel på at bo i landdistrikter og så bo i København. Det skal jo hilse sige, der altid været. Og jeg vil våge at påstå, at for 100 år siden, der var forskellene større mellem land og by, end det er nu. Altså for 100 år siden, eller deromkring, der kunne du finde indremissionske fiskere på vestkysten, og du kunne finde kulturradikale, sekulariserede mennesker i København, som du stadigvæk kan finde, men afstanden er simpelthen blevet mindre. For at tage et andet eksempel med uddannelsesdelen. Da jeg gik i folkeskole tilbage i 50'erne, jeg boede i en lille landsby, der var der stadigvæk en landsbyskoleordning, som betød, at os, der boede ude på landet i grundskolen, fik en markant ringere uddannelse, end hvis man boede inde i byen. Alt så noget er væk, og så er det da rigtigt, at der nogle steder er lidt længere til gymnasiet end andre steder. Men
Bjørn Brandenborg?
Ja, altså, må jeg bare sige, men det er jo problemet er jo også, at hvis vi i dag ser vores samfund, at det, der var det gode velfærdssamfund, det er noget, der ligger bag os. Altså det, der er en kæmpe udfordring, at vi nu kan se, at der er jo rigtig mange, som tænker tilbage på det gode velfærdssamfund. Altså, inden jeg blev valgt til Folketinget, der arbejder i en lokal 3F-afdeling i Sydfyn, og der laver man hvert år sådan en medlemsundersøgelse, hvor man spørger medlemmerne en hel masse forskellige spørgsmål, men noget af det, man spørger dem om, det er, om de tror, at deres børn kommer til at få et bedre liv, end det, som de selv har haft. Og sidste år, for første gang, der svarede et flertal, 70% af medlemmerne, at de ikke tror, at deres børn kommer til at få et bedre liv. Og det er jo fordi mange af de mennesker, de bor i de områder, de oplever, at mulighederne bliver dårligere, at fokuset er på de store byer, at velfærden bliver beringet, og så svigter tilliden også for de mennesker.
Der kan du bare se, Ole P. Christensen. Der er det målt her.
Jeg vil jo ikke benægte, at der er 3F'er på Sydfyn, der føler sådan.
Ja, det er helt Danmark.
Hvis man ser på den faktiske udvikling, så bliver vi jo rigere og rigere. Og det gør vi alle sammen, og det gør 3F'erne også. Og for nu at tage 3F'er, i gamle dage, der hed deres forbund Arbejdsmandsforbundet, og der skal jeg love for, de var arbejdsmænd, og de havde kun håndkraft og sælge stort set, de var helt uden uddannelse. Hvis du kigger på, hvem der i vore dage er medlem af 3F, så er mange af dem temmelig højt uddannet, i hvert fald meget højere end deres forgængere i Arbejdsmandsforbundet. Så det er lidt mere indviklet, end som så.
Bjørn Brandenborg, er det ikke sådan det med, når Mette Frederiksen, altså nu kunne hun desværre ikke lige være her og tage den her debat, som er meget vigtig i dag. Så det er derfor, du er her. Når hun bruger sådan et udtryk som splittelse, er det så ikke fordi, at hun så nu som nyslået statsminister ligesom gerne vil skabe en fornemmelse af, at vi er et meget splittet samfund, og så kommer hun og samler os, hvor jeg tænker, det er jo simpelthen bare almindelig politisk populistisk plat.
Det synes jeg ikke, og det tror jeg ikke, det, man synes, hvis man er de mennesker, som bor ude, derude, hvor man
der
er.
Der synes man,
hvor
man er meget hverdagen. Splittet.
Nej, men når man hører konstant, at det går godt i Danmark, at det brager derude af, der er gang i økonomien, der er gang i beskæftigelsen, men man kan se, at der, hvor man er stået af med toget, der holder man stadig fast på perronen, ikke? Og det er et kæmpe problem, og man bare siger, at altså, for eksempel, hvis du taler om det der økonomiske begreb, som Ole også nævner her og kigger på, altså hvis jeg tager S-toget nordpå, så kan jeg se, at deres formål er mange fordoblet. Men tager jeg toget vestpå, så kan man se, at det er stedet et par procent. Altså, det er der udfordring. Eller hvis man på Langeland, hvor jeg bor, og en af mine håndboldkammerater op for klubben, han købte et hus på Langeland i år 2000, så kan han se, at det han tager penge på i dag. Men den, der købte samme hus på Amager på samme tidspunkt, han har tjent 6-7 millioner på det nu. Altså, det er jo det, der er kæmpe.
Jo, men det er jo, igen, hvor jeg så vil sige, det er jo ikke nødvendigvis en splittelse af nationen. Det er en stor forskel i livsvilkår.
Ja, men det, hvor det skaber splittelsen, det er jo netop, altså mister man tillid og opbakning til vores velfærdssamfund.
Ole B. Christensen.
Nu tror jeg ikke, altså hvis vi nu, du har nævnt det der med tillid flere gange, hvis vi, Danmark er jo de skandinaviske lande, de ligger jo højt på det, man kunne kalde tillidsbarometer. Det er, folk har gennemgået en høj tillid til hinanden, hvilket er meget, meget nyttigt i et samfund, som man ikke behøver at have alt skrevet ned i lange kontrakter og advokat med hver gang, man taler med andre mennesker. Og det er overhovedet ikke rokket. Det er der overhovedet ikke rokket ved. Altså, hvis det egentlig er et sted, hvor der er mangel på tillid, så er det til politikere og journalister og sådan noget godt folk. Men det er jo en helt anden snak, som ikke har meget med splittelse at gøre. Men og så noget, meget af det, du siger, opfatter jeg som i virkeligheden, at du taler om det, man kunne kalde et vandkantsproblem, at der er nogle udviklingsproblemer i vandkanten af Danmark. Det giver jo heller ikke nødvendigvis splittelse. Og så noget af det, du siger, det går altså på det økonomiske og den økonomiske lighed eller mangel på samme. Og der bliver jeg så nødt til at sige, at langtidstrenden i Danmark, det er, at den økonomiske lighed er stigende. Og jeg ved godt, der har været lidt grusninger på overfladen de sidste 20-30 år, men langtidstrenden er, at den økonomiske lighed er stigende. Og tag nu det der med formuerne. Langtidstrenden er også, at flere og flere herunder almindelige mennesker og folk med relativt lave indkomster ejer deres bolig. Hvis du går 50 år tilbage, så var der ingen af den type mennesker, der ejede deres bolig. Der, det gør de nu.
Der kan du bare se, Bjørn Brandenborg. Der kan du bare se.
Jamen, men det ændrer ikke problemet. Altså, forskellen er blevet for stor. Det er jo både, når vi kigger økonomisk, når vi kigger på muligheder, når vi kigger på de mennesker, som bor i de områder, der har man ikke de samme muligheder, men det er jo også de debatter, vi tager. Altså, man tager sådan en debat, som om, at det, der foregår derude, det er noget, som er forfærdeligt langt væk. Altså, også når man læser nogle af de her indlæg, som der bliver skrevet, så er det jo altid sådan noget med derude i provinsen, som om det er noget negativt. Altså, jeg har altid undret mig over, hvem det var, man talte om, når man talte om os ude i provinsen, fordi jeg har altid set det som noget godt. Dem, der bor ude i håndbold Danmark. Jeg har aldrig set det som et problem. Og de debatter, som vi har haft med det her, synes jeg bare vidner om, at der er en manglende forståelse for, at de mennesker, der bor sådan nogle steder, selvfølgelig også har brug for muligheder. Jeg synes jo, der er flere debatter. I valgkampen har der været en debat omkring pensions- eller nedslidning, som jeg stadig synes er et kæmpe eksempel på, at man ikke har forståelse for, at der bor nogle mennesker mange forskellige steder, men også mange mennesker, som har haft et anderledes liv end mange af dem, som er de dominerende kræfter i de politiske debatter og i avisspalterne.
Der er en ting, hvor jeg synes, at du giver måske Mette Frederiksen ret, Ole B. Christensen, og det er i forhold til, at det er udlænding. Altså, det er med til at splitte Danmark.
Det er rigtigt. Altså, jeg lavede en markant undtagelse for hovedreglen om, at splittelsen er blevet mindre, og det er jo klart, at der er kommet en helt ny form og meget dybere form for splittelse i kraft af den indvandring, der er sket til landet her de sidste 30-40 år. Af folk med, og det er både økonomisk, socialt, kulturelt, religiøst, som er meget markant, og som er en mere markant form for splittelse, end vi har kendt i Danmark tidligere. Så det er klart, det er undtagelsen fra den generelle trend, og som i øvrigt også bidrager til, den økonomiske ulighed, ikke? Fordi det er jo en gruppe af indvandrere, hvis arbejdsmarkedsdeltagelse er meget mindre, end danskernes flest, som jo i sig selv bidrager til en øget økonomisk ulighed.
Bjørn Brandenborg, det er jo jer, der har regeringsmagten, så det var måske her, I skulle sætte ind.
Ja, og det gør vi også, og vi vil også gerne have så mange af dem som muligt i gang med arbejde, og det er sådan set også en del af vores tanker, og det er der heldigvis efterhånden bred enighed om i Folketinget, at man gerne vil, og har lavet forskellige tiltag nu. Men den anden del, vi jo også gerne vil, for at gøre noget mod den her splittelse, jamen det er jo, at vi gerne vil prioritere, at man også har mulighed for, at man kan få sig en uddannelse ude omkring andre steder end kun ind i de store byer. At vi gerne vil give folk mulighed for, at man kan få et arbejde, at man kan leve et godt liv, at man kan låne penge til et hus. Nogle af de der ting, som måske, når man står herinde i det her studie, kan virke sådan lidt underlige, men derude...
Nej, det kan det virker faktisk ikke så underligt.
Okay, men mange andre steder i hvert fald kan virke som noget, der kan være ualmindeligt svært. Og der har vi i hvert fald, vil vi i hvert fald gerne have fokus over på også at give de mennesker mulighed igen.
Men det er sådan set helt med på, men nogle af de ting, du nævner, som kan være problemer i det, jeg kalder vandkants Danmark, for eksempel, at man ikke kan få lån i sit hus. Hvad er så årsagen til det, spørger jeg. Og spørgsmålet er, om det ikke i virkeligheden skyldes en overregulering af den finansielle sektor, som folkene inde på Christiansborg er ansvarlige for. Så vil jeg lige godt vende tilbage til
det. Og det handler jo simpelthen om, at bankerne har simpelthen så mange begrænsninger på, så de ikke kan låne nogen penge. Hvis de tager noget risiko, så bliver de straffet af staten.
Ja, det gør de. Ikke? Og i den grad. Og realkreditten har jo forandret sig i gamle dage, hvilket var realkreditens natur. Der kiggede man jo ikke på... På husejernes betalingsevne, der kiggede man på ejendomsværdien, og så kunne man belåne den op til en vis procent af ejendomsværdien. Det er også blevet ændret, så man jo ikke nu kun kigger på ejendomsværdien, når man giver lån. Og det er i høj grad politisk initieret. Men om det skaber splittelse i Danmark, det ved jeg ikke. Jeg mener, det er et
problem. Man kan jo anerkende, om det skaber splittelse eller ej, at man ikke har mulighed for at få sig en uddannelse, få sig et arbejde, at man ikke har de samme muligheder. Det skaber splittelse ud blandt de mennesker, som ikke kan se, at man har de samme muligheder.
Det er forkert at sige, at man ikke har mulighed for at få en uddannelse. Det er det altså. Og det kan godt være, at hvis man har valgt at bo i vandkant Danmark, og det kan der være mange grunde til, så får man lidt længere til gymnasiet og de andre uddannelsesinstitutioner, men det er jo ikke uoverkommeligt. Og nu jeg er jo en gammel mand, som jeg har gjort opmærksom på. Antallet af gymnasier, for at tage det der eksempel, er steget enormt, siden jeg begyndte i gymnasiet i 1962, så i gennemsnit er afstanden for elever også i vandkants Danmark til gymnasiet jo faldet betragteligt. Altså, hvis det er det,
men hvis man sådan måler med 1995, så kan det jo godt være, at det er blevet lidt længere. Ja. Ikke?
Men tusind tak, Ole P. Christensen og Bjørn Brandenborg fra Socialdemokraternes nye folketingsgruppe. Tusind tak, fordi I kom og tog debatten om det splittede Danmark, som jeg egentlig ikke mener, er så splittet. Men,
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, nu skal vi til det. Vi skal tale om det lidt ramponerede dansk-amerikanske forhold ovenpå den, som siger noget, som siger besønderlige, spektakulære, vil jeg nok nærmere sige, aflysning af statsbesøget fra den amerikanske præsident Donald Trump her i lille Danmark. Der var jo allerede banket på, tror jeg, Christiansborg med dronningen og hele balladen. Og alt det der, hvad får det egentlig sådan langtidskonsekvenser for forholdet? Og specielt det her Arktis, som jo er, alle kan se er mere og mere vigtigt. Det skal vi tale med dig om, generalsekretær for den sammenslutning, Lars Bangert Struve. Ingen er vel tvivl om, at aflysning har noget at gøre med den sådan abrupte eller totale afvisning fra både regeringens side og fra Grønlanders side af Donald Trumps generøse tilbud om at købe Grønland. Men hvad umiddelbart vil det her have en markant effekt på forholdet, eller er det bare sådan en forbigående afvielse?
Jeg tror ikke, det her bare er sådan en krusning på vandoverfladen, hvor vi lige om et øjeblik, så er vi videre. Det her, det er en del af noget større for Donald Trump. Hans slåen på de NATO-stater, der ikke bruger nok penge på deres forsvarsbudget. Og man kan sige, jamen, hvis Trump ikke kunne få et eller andet, der havde at gøre med Grønland, hvad skulle han så komme til Danmark for? Jamen, det kunne være, at vi lovede, at vi kom med til et eller andet mission, et eller andet sted i internationale operationer. Og det var der, lå der ligesom ikke i luften. Så lige nu, der står vi sådan, hvorfor skulle han komme her? Hvad kunne han få ud af det? Og det kunne han ikke få noget ud af. Og han kan heller ikke få os til at betale de der 2% af BNP til forsvarsbudget. Så der er simpelthen, der er kurer på tråden her. Og vi kan nok se frem til, at dansk udenrigstjeneste får lov til at arbejde ret hårdt de næste mange måneder på at reparere på det her.
Det med de 2%, altså, som jo er en stor sag, det er jo sådan noget, et underligt begreb, og jeg har set, at vores tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen har begyndt at blande sig på Twitter også omkring det der at sige, at det kommer an på, hvordan man regner det ud. Og så siger Løkke jo så, altså, at vi nærmer os faktisk de 2%, og det kan man jo så, det er jo sådan, ligesom når man diskuterer, om den offentlige sektor må blive 0,3% større i løbet af en periode. Altså, har Løkke en pointe, eller betaler vi for lidt?
problemet er, at begge parter har en pointe, og så går det jo hen og bliver super svært at have at gøre med tingene. Danmark har besluttet sig for at øge sit forsvarsbudget, og det kommer til at stige til ca. 1,5% i 2023. Og så skal vi have et nyt forsvarsforlig, og så må vi se, hvor meget, om man så fortsætter med at øge budgettet. Så på det punkt har Løkke ret, og han sagde jo også, at vi er dem, der sammen med amerikanere har haft størst tab overhovedet i internationale missioner. Det er også korrekt. Så vi leverer nogle ting, og vi forøger vores forsvarsbudget. Vi har stoppet kurven, der gik nedad. Men i 2006, i 2014 og i 2016 har vi på forskellige NATO-topmøder lovet, at i 2024 vil vi nå frem til 2% af bruttonationalproduktet blive brugt på forsvar. Og det der ikke, så skal de i hvert fald i 2024 lige give den rigtig, rigtig meget. Og det der ligesom ikke rigtig udsigt til. Så her er vi i en situation, hvor både danskerne har ret i, at jamen, vi leverer ret meget, og amerikanerne siger, at det går ikke.
Godt. Hvis vi så vender tilbage til Trump, altså hvor man så siger, at det som er jo indlysende, ikke, det er, at han har givet udtryk for meget kraftig interesse i Grønland. Og det bliver vi jo som danskere nødt til at anerkende, altså at det kan vi altså ikke bare sådan på vores hyggelige måde at føre udenrigspolitik på det store politik deroppe, og der kan vi vel ikke fortsætte med at leve i en eller anden illusion om, at alle folk opfører sig sådan, som man gør mellem venligt sindede stater og overholder alle regler. Det er benhård magtpolitik det deroppe, og der er vi de små, selvom at Grønland er en del af rigsfællesskabet.
Helt enig, og der var altså sket det, at i hvert fald siden 2006-2007 stykker, der har forskningsmiljøerne og ministerierne været helt enige om, at vi har et fredeligt Arktis, og vi taler om et ikke-militariseret Arktis. Jeg har selv været med til at skrive rapporter om det. Det har bare ændret sig over de sidste 2 år, altså, og det er gået meget, meget hurtigt, og det er gået hurtigere, end hvad vi ligesom har nået at erkende i folkestemningen i Danmark og i Grønland, at det her, det er altså noget, som virkelig er upfront, og det er fordi amerikanerne siger, jamen de er bekymrede for russerne, og de er virkelig, virkelig bange for kineserne. Og der er det, at kineserne går ind og køber sig til interesser i Grønland, som ligger meget tæt på amerikanerne. Det har de ikke lyst til. Den diskussion om sejlrullerne, hvem har... Når man tager eller sådan noget flådepolitik, så den amerikanske flådestrateg Mahan, han talte om choke points, altså nogle af de der steder, vi skal igennem. Det er for eksempel de danske stræder, det er Hormuzstrædet, det er Suezkanalen, og så taler man sea lines of communication, altså hvor er det, man sejler. Og der har Danmark altså placeret, at hvis vi taler om der 7-10 choke points, så har vi altså de 2 af dem, nemlig vi har Øresund, Storebælt, og vi har så hele området op omkring Grønland. Så vi er altså
og vi er
geografisk fanget.
Vanvittigt svært. En nation militært, og altså på alle mulige måder. Hvad skal vi gøre? Altså, folk har jo ikke holdt ud og skulle samarbejde med Trump, men hvis russerne og kineserne er alternativet?
Ja, altså, for det første skal vi nok, om ikke se bort fra Trump, men så sige, jamen det er USA, vi skal samarbejde med. Det tror jeg, vi hjælper rigtig mange på, ligesom at tale måske lidt mere logisk og sådan noget. Balladen er, at vi kan jo lave en ønskeseddel til det danske forsvar, hvis vi skal dække Grønland, som bare vil. Altså, vi kan jo plastre 100 skibe til, vi kan købe, jeg ved ikke, hvor mange fly, uden at det giver nogen mening. Så det gælder om, det er ligesom at finde ud af, hvad vil være noget, som vi selv opfatter som rimelig økonomisk militært set, og hvad vil være noget, som amerikanerne anser som rimelig økonomisk og militært. Og det går hen og bliver til en handel, bedste Trump-stil, om jeg så må sige, som man kommer til at kigge på i den nuværende regering, og det er ikke noget, der kommer til at gå stærkt, fordi der skal overvejes. Men hvis vi kigger på for eksempel danske militære anskaffelsesplaner, så er der for eksempel Thetis-klassen, den i henhold til...
Thetis-inspektionsskibene,
der sejler oppe på Grønland, ja undskyld, som er isforstærkere og sådan noget, de kan leve til 2020, de bliver forlænget til 2025, måske skal de klare sig helt til 2030. Dem kunne man for eksempel trække op af og sige, jamen, vi ved, at der er problemer på det arktiske felt, derfor så bygger vi nogle nye skibe. Det kan være, at man investerer sonarbøjer, så man ved, hvad der foregår i Danmarksstrædet mellem Grønland og Island, fordi det har vi ikke den helt store viden om. Der kunne man godt have mere overvågning, og noget af det, vi kan investere i, det er overvågning, det er efterretning, så vi det mindste ved, hvad der er, der foregår deroppe, fordi det har vi i dag kun et vist billede af.
Glimrende idé, og det håber vi selvfølgelig, at regeringen de gør noget ved. Jeg sidder og tænker på, altså når Mike Pompeo, udenrigsministeren, ringer til udenrigsminister Jeppe Kofod, Er det for lige at gyde olie ud på vandet og sige, ja, der har været lidt ballade her, men vi holder forbindelsen, og det kører, som det skal, som vi plejer. Altså, se bort fra det, der foregik. Er det han siger?
Det er i hvert fald et amerikansk forsøg på at sige, lad os lige, vi er stærke allierede, vi er gode venner. Men ligegyldigt hvad, så har det her jo altså medført uro i forholdet. Ikke? Og i Danmark, der har vi en meget klar anti-Trump-bevægelse, og bekymringen både i Danmark og i USA udvikler den her anti-Trumps-bevægelse over i en anti-USA-bevægelse, fordi det vil virkelig være bekymrende for hele vores sikkerhedspolitik.
Men jeg sidder bare og tænker på Jørgen Mikkelsen, som jo skriver om sikkerhedspolitik i Jyllandsposten, og som jeg ikke nogensinde har taget i at være anti-amerikaner. Han siger, at det her det er måske egentlig meget godt, fordi det her får vi en udvej til ligesom at sige nej tak til at deltage i det der Hormuz-eventyr. Altså her vil amerikanerne forstå, de sender ikke noget en eller anden orlovsfartøj til Hormuz, og vi kan næsten gætte os til. Det kostede lidt dyrt. Altså, det her det er sådan en måde ligesom at vise, markere på, at det har altså også omkostninger, at man trækker veksler på som siger, samarbejdet med de allierede. Altså, vi stiller op alle mulige steder, hvor vores folk bliver skudt i smadret og kommer hjem med bodybags, og de ligger på kirkegården og på Rigshospitalet, hvor de er lappet sammen. Og så optræder han på den her måde, og ydmyger dronningen. Det gør han ikke. Altså, det kan man jo ikke tale sig fra. Ser du det som en mulighed at sige, vi siger nej tak til Hormuz i den omgang?
Jeg tror ikke, det vil tælle. Fordi en af de amerikanske bekymringer over den sidste måned har været, sender vi specialoperationsstyrker til Syrien? Det begyndte de at tvivle på. Sender vi en flådestyrke til Hormuzstrædet, da den britiske mission brød sammen, og man så skulle ende ud i en amerikansk ledet mission? Jamen, så begyndte danske politikere at trække sig fra det. Så den amerikanske kabale har heddet, jamen, efter al sandsynlighed, så ser vi ikke et dansk stærkt internationalt engagement i de missioner, der er oppe lige nu. Så hvis vi trækker os af det, så ligesom sige, så bliver det USA bare, det var det, vi havde regnet med, så det er der jo ikke noget nyt i.
Hvad med sådan at kigge på de der, der er også nogen, der foreslår, jeg siger ikke det her, det er mit eget forslag, men at de der F-16, de der F-35 fly, som vi glæder os til, at de kommer op og flyve og fungerer og sådan noget, var det noget, man kunne kigge på?
Kunne man sikkert godt, men hvis vi skal have et kampfly, som virker i de her 30-40 år, som vi plejer at bruge vores militære materiel i, jamen så er, sådan som jeg ser på det, uden at være flyekspert F-35, noget af det eneste, der er i stand til faktisk at kunne fungere i så lang fremtid. Der er ingen tvivl om, at svenske eller andre fly ville fungere, hvis vi fik dem landet i dag eller i morgen. Men sådan en horisont, der hedder, vi vil gerne bruge det der udstyr i 20-30 år, der tror jeg, at der er F-35 det bedste bud lige nu. Men det er klart, det vil sende et voldsomt signal til amerikanerne.
Men altså, vi skal jo op og finde ud af, hvilken rolle vi skal spille i det Arktis. Det har vi så været inde på. Men altså, når du nu ser på altså, vi går ud fra, at Trump sidder i hvert fald et par år endnu, ikke? Og det kan også sagtens fortsætte. Så siger man, hvilken strategi skal man lægge om? Skal der ikke nogen flere amerikanske baser derop? Og så finde ud af, hvad de... Fordi der skal jo være noget, der skal være noget rigtig krudt og kugler derop, ikke? Og det kan vi ikke nøjes med Thule.
Det tror du har ret i. Jeg tror, at amerikanerne har en forestilling om, at man skal have bedre kontrol med Grønland, også militært. Og det vil sige, at man skal gå ind og kigge på den baseaftale, der ligger. Jeg vil sige, det er lang tid siden, jeg sidst har læst på det, men så vidt, hvad jeg husker lige her på stående fod, så har vi en aftale om, at de baser, som amerikanerne har etableret, dem kan de bruge. Og det vil sige, at nogle af de baser, der ikke er særlig meget i brug eller er lukket ned nu, dem kan man genåbne.
Og det er...
Jamen, det er der, hvor jeg bliver blank, fordi jeg kan simpelthen ikke huske de her forskellige baser. Men dem kunne man måske genaktivere eller pumpe noget op.
Der er en interesseret lytter, der hedder Birgit Hollænder, der vi spørger, om amerikanerne betaler for at have de der baser. Fordi hvis man lejer sig ind, så er det jo en god forretning, om ikke andet så for Grønland eller for Danmark. Men man kunne jo så også sige, okay, vi er måske ikke helt op på de 2%, til gengæld får I lov til at brede jer helt vildt op på Grønland, og vi behøver ikke at spørge grønlænderne.
Altså, det har jo været helt vildt omstridt. Hvad har man egentlig tjent på? Har man tjent på det? Og der var blandt andet en servicekontrakt, som ikke gik til et dansk, grønlandsk firma, men som gik til et amerikansk firma, der havde lavet en bopæl i København. Så altså, det er noget af det, hvor man virkelig kan gå i gang med at skændes. Det, man kan sige, der kunne være interessant for Grønland og Danmark, det var udvidet amerikansk tilstedeværelse på Grønland, hvor det faktisk bor nogen, der lægger nogle penge i grønlandske butikker, hvis det er det, vi... Altså, fordi det er jo noget, som kan måles på en helt anden måde. Men lad os nu lige tage det roligt, inden at vi fuldstændig militariserer Grønland. Det er helt klart, der er nogen i USA, der gerne vil det, og det vil de i 70 år.
Der er en lytter, Søren Nielsen, som er lidt nysgerrig for, at Atlantsammenslutningen, hvem er det, I repræsenterer i Atlantsammenslutningen? Kan du lige forklare det, Lars
Barstrup? Det vil jeg gerne. Jamen, vi er en sikkerhedspolitisk tænketank, og vi skal gøre et forsøg på at lave folkeoplysning til de almindelige danskere. Vi har en rod i, at vi under den kolde krig talte meget positivt om NATO og skulle sørge for, at danskerne holdt fast i, at NATO var en god idé, og det vil jeg stadigvæk stille mig til mål for at sige, at jeg synes, at NATO er en rigtig god idé. Jeg synes også, at EU er en rigtig god idé, hvis vi skal have den, og FN er en rigtig god idé. Hele denne her internationale liberal verdensorden, som Trump gjorde imod, det er noget af det, som vi går ind for, og som vi prøver at fortælle folk om, hvordan virker, og også forklare, hvor det ikke virker.
Og nu vi er ved det, hvordan I er finansieret?
Vi er finansieret på flere forskellige måder. Vi er finansieret via nogle offentlige midler, Udenrigsministerium, Forsvarsministerium, og så er vi finansieret via danske virksomheder, udenlandske virksomheder og fonde, som synes, at det arbejde, vi laver, er interessant. Eventuelt så går de ind og beder os om at lave et produkt. Så er det sådan, at vi laver vores ting med det, man kalder med et fint ord peer review. Det vil sige, at vi skriver ikke en rapport, som ikke kan gå igennem en prøvelse hos en person, der ved noget om det, for eksempel en underviser, professor ved et universitet, eller hvis vi laver sådan noget helt militærteknisk, en officer, der kan sige, at det står for skud.
Lars Bangerstrud, jeg har hørt på, jeg kan ikke citere det ordret, på en konkurrerende kanal her til morges, en meget benyttet analytiker, nemlig Peter Viggo Jacobsen, som sagde, hold nu op, altså i hans sædvanlige stil med det der Trump, om en uge, så er det der glemt, det betyder ikke rigtig noget på lang sigt for det dansk-amerikanske forhold, fordi sådan er det. Han finder hurtigt på noget nyt, han synes er mere interessant. Og det vil sige, at det danske, altså han mener, at det faktisk bliver uændret. Og der kan du så sige, at der er jo en masse diskussioner eller kontakt omkring, hvad stiller vi op med den øgede militarisering eller den magtkamp, der er i Arktis. Har han ikke ret i det der, at det er sådan noget, nu snakker vi lige om det her i 14 dage og så...
Der er ingen tvivl om, at vi de næste 14 dage taler meget om Trump, og hvordan han opfører sig, hvordan han taler, og hvor tåbeligt det er. Men der er heller ingen tvivl om, at de sidste 2-3 år, der har danske politikere, hver gang de har mødt en amerikansk politiker, fået at vide, der er noget, der hedder 2% af bruttonationalprodukt til forsvarsinvestering. Og det har vi jo altså set har virket. Vi har fået et forsvarsforlig, der skruede op. Og så oplevede statsminister, udenrigsminister, forsvarsminister, at på trods af, at de havde skruet op, så blev de ved med at få tæsk af amerikanerne, og så skruede de ekstra op med en tillægsbevilling. Det ændrer sig ikke, og så Peter Viggo, han har ret i, ja, der ændrer sig ikke noget, men det vi bare skal forholde os til, der er altså et kæmpe pres på os.
Men man kan sige, Peter Viggo har også det synspunkt, at så længe at vi ligger på en procent, der ligger sådan omkring det tyske og det hollandske niveau, så skulle vi bare tage det stille roligt. Har han ret i det?
Det tror jeg ikke længere. Altså, jeg vil meget nødst være Angela Merkel og få de tæsk, som hun får, og hendes afløsere vil få. Ikke? Og hvor der også bliver stillet spørgsmålstegn ved, kan det tyske forsvar overhovedet levere noget?
Tusind tak skal du have, Lars Barstrue. Du er fra Atlantsavn. Du er generalsekretær, hedder det jo, fra Atlantsavn.
Det lyder jo fuldstændig, som om du var i spidsen for et større kommunistparti.
Tak, fordi du kommer. Du er sikkert på rundture i medierne for at fortælle om de her spændende dage og spændende udvikling i det dansk-amerikanske forhold, ikke mindst i forhold til Grønland.
Men jeg tror, at der er én ting, vi godt kan konkludere, det er, at de grønlandske drømme om at blive en selvstændig nation, de har det rigtig, rigtig skidt af det her, fordi de har jo ikke en chance.
Og man kan vel også sige, at det her vil også gjort, hvis du er her stadigvæk, Lars, at det her vil gjort et eller andet. Vi er alle sammen blevet mere bevidste om, hvorfor Grønland er enormt vigtig. Og vi kan ikke bare vende en ende til. Og altså, det her, det er på dagsordenen, og vi udvikler måske pludselig et forhold til vores landsmænd op i Grønland.
Ja, altså, rigsfællesskabet er blevet styrket af det her sammenhængskraft, et dårligt ord, men den er jo lige pludselig opstået. Vi mangler lige at få Færøerne med på den her, men altså, helt basalt set, aldrig har danskere talt så meget om Grønland og positivt, som de gør i de her dage.
Og man kunne måske også håbe, at grønlændere kan se, hvad perspektiven er. Vil man hellere være sammen med os, der trods alt giver dem frihed til at udvikle deres eget land, og jo sponsorere meget af det, eller vil man under USA, eller hvad vi er, Kina, Rusland. Altså, hvad vil man helst? Altså, forestiller man sig, at man kan køre videre alene med 50.000 indbygger og sådan noget? Det er nok ikke så realistisk.
Og vi kan blive ved med at diskutere, for forestiller man sig, at Danmark kan gøre noget rigtigt ved det der? Ikke rigtigt, vel? Altså, grønlænderne vil ikke sælges til USA, men vil de sælges til Kina eller Rusland, ikke?
Diskussionen fortsætter. Tak skal du have, fordi du kom.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno, og vi har omkring 20 minutter til at uddele fidusbamse og komme igennem den politiske situation i Danmark.
Vi må jo, altså, hvad skal vi sige, balladen i Venstre har jo stået lidt i skyggen af Donald Trumps køb og salg af, eller forsøg på Grønland.
Jeg forstår ikke, hvad du snakker. Hvad taler du om? Ballade i Venstre? Altså, jeg ser ikke noget ballade i Venstre. Jeg oplever slet ikke, at der er nogen diskussion om formandskabet. Det var i hvert fald det, fordi jeg læste nemlig, hvad Lars Løkke sagde til Stifttiderne.
Avisen Danmark,
det hedder nu om stunder, og her i weekenden, og han kunne slet ikke se nogen diskussion. Altså, ja, og det er jo, nu kan vi så se her i, både i går og i dag, at de holder møder overalt i alle Venstres kommuneforeninger, og specielt i Jylland, men også på Fyn og alle mulige andre steder. Og, men det er åbenbart ikke gået op for Venstres formand. Altså, det er temmelig bizarrt. Og noget tyder på, at han har mistet grebet om sit parti. Det er meget bizarre udtalelser at læse 3 dage efter, det vil jeg sige.
Hvordan er det, når man har mistet grebet om sit parti? Fordi man oplevede, altså det var der også mange venstrefolk, der gjorde det i valgkampen. De havde fået at vide, kampen går mod Socialdemokraterne, og så kører han. Altså han regerer jo med sit parti, som om det var næsten hans personlige ejendom.
Jamen altså, hvis han vil være formand for Venstre, så bliver han jo også nødt til at demonstrere, at han er formand for Venstre, og han ligesom favner det parti og repræsenterer det parti. Men altså, når folk sidder og holder møder overalt, og jeg er sådan meget imponeret af den disciplin, der faktisk er. Altså, man går ikke ud og melder noget ud sådan rigtigt om, hvad der man egentlig er nået frem til. Jeg ser en proces nu, som har varet noget tid, og den er sådan set initieret af det der sommergruppemøde og den dramatiske udvikling, der er der. Og fra nu af så frem til næste fredag, der forudser jeg i hvert fald, at man meget vel kan forestille sig, at altså, beslutningen er nok ikke truffet nu, men der er spekulationer om, at Kristian Jensen trækker sig som næstformand. Gør han det, jamen så skal der jo findes en ny næstformand. Gør han det på en måde, hvor han siger, jeg synes, Lars Løkke skal trække sig, så vi kan få et nyt formandskab, jamen så lægger presset på Lars Løkke. Hvad gør Lars Løkke? Altså indtil videre, så lader han jo som ingenting, kan man sige. Han ser ikke, der er noget problem. Og man må også bare sige, Lars Løkke, han har jo vist sin han har noget stamina. Det må man jo sige. Og jeg tror heller ikke, man skal sådan blankt afvise af muligheden for, at han kan fortsætte. Det vil jeg i hvert fald ikke gøre. Men at der er noget i gære, at der sker noget, at der er, og jeg synes på et eller andet sted, sådan, det lyder lidt højstemt. Det er lidt smukt at se et oprør eller en diskussion fra neden. Altså, det her, det er græsrødder. Det her, det er foreninger, der mødes på kryds og tværs. Taler om fremtidens Venstre. Taler om en ny ledelse. Det skal man altså klappe af. Det skal man, det skal, altså, og det er ikke noget med, man sviner nogen til, og man er ude efter nogen. Sådan noget. Det er simpelthen det viser, at der er åbenbart liv i Venstre. Der er liv i partiet Venstre. Det er en folkelig bevægelse, som fra nedenaf. Det er ikke toppen, der kommer og siger til de delegerede, det er os, vi har besluttet, at den og den skal være formand. Nej, det sker nedefra. Det synes jeg egentlig er smukt at se.
Men når jeg ser på det, så kan man sige, at jeg bliver ikke helt henført på den måde, men jeg tænker, det naturlige er jo, at når vi ser på den regering, vi har nu, og med Socialdemokraterne, med den er der jo, udover der er kommet en anden politisk kurs, så er der også sket det, at vi har fået et enormt generationsskifte af politikere. Hvor man ligesom siger, okay, Socialdemokraterne, Mette Frederiksens hold, det er altså folk, der er voksne, men det er de yngre voksne, ikke? Det er altså folk i 40'erne og yngre. Og når jeg så ser, at en af dem, som jo melder sig parat til at sige, nu skal der ske noget i Venstre og stille sig i spidsen for at gennemtrumfe et generationsskifte, så er det jo faktisk også, eller en udskiftning af formand, så er det jo også et generationsting, der ligger i det, i at den faktisk ret unge og Bismarck-prismodtager Stefanie Lose er en af dem, der tør sige Lars Løkke imod, fordi hun residerer i Jylland og har en meget stor opbakning i det kommunale og det regionale venstre.
Ikke kun i Jylland, hun er jo også formand, hun er formand for regioner og har kontor i København, så hun er jo ikke kun fra...
Nej, men hun stammer deroverfra, ja, og hun er ikke vokset op med den der frygt for at sige Lars Løkke imod.
Nej, hun har jo sin egen, kan man sige, platform, og så er hun jo også, hun er fra Syddanmark, Region Syddanmark,
fra Esbjerg.
Og der kan man sige, de er jo også nogle af dem, der er banderfører for det her. Altså, jeg oplever, det er de store foreninger, det er Region Syddanmark, det er Region Midtjylland, det er Nordjylland, det er de steder, hvor der er gryde. Det er også det, hvor Venstres organisation er størst. Det, hvor Lars Løkke stadig har fat i det, det er stadig omkring Østjylland, det er stadig Nordsjælland, og det er hovedstaden. Men vi har jo også set folk fra Roskilde, der har meldt fra og synes, at der skal ske noget. Og jeg oplever det sådan, at det er sådan set, alle steder kan man finde de her synspunkter, men man kan også finde nogen. Og det er altså ret vigtigt at sige. Der er også folk, der mener, at Lars Løkke skal fortsætte.
Men det er dog, de bliver der færre og færre. Så jeg tænker, en af dem, der plejer at være meget afgørende i denne her slags diskussioner, det er, hvad mener slagteren fra Føtex i Herning, Lars Krag?
Jamen, han er jo på det samme hold. Altså, han er jo på det hold, som mener, der skal ske noget nyt, ikke? Hans forhold til Kristian Jensen har altid været sådan besværligt gjort, og han er skuffet over Lars Løkke. Og jeg tror bare, der er en stemning af, at der skal ske noget nyt, ikke? Og man kan sige, Helle Sander, som jo...
Også har Herning som primære område.
Ja, men jeg kan sige meget om Helle, men han følger jo også med i, hvad der foregår, ikke? Og ham så jeg på det der News & Co. i går, hvor han jo sagde, at der skal nyt vand i karne. Og han var meget forsigtig med at skælde ud på formandskabet og sådan noget. Men altså, han har altså også, skal man sige, fingeren i jorden, ikke? Og fornemmer, hvad der sker, ikke? Og... Altså, der er bare en bevægelse, og den er langsom. Ja, og det, der er svært at se, det er, hvor stærk er den? Altså, hvor stærk er den i mødet med den meget overbevisende Lars Løkke Rasmussen med talegaverne, som er enormt god til de her situationer, hvor han bliver presset? Og hvor alle andre vil se et sådan stort mørkt hul, så kan han pludselig finde enormt mange muligheder for at ligesom komme ud af det her med skinnet på næsen, oven i købet måske styrket. Altså... Det er det, vi taler om. Altså...
Ja, og det eneste, vi faktisk ikke taler om, det gjorde vi så, inden den her magtkamp gik helt over gevind, det er jo, altså, hvad er det for egentlig for en politisk kurs, Venstre skal ind på? Og det kan man jo ikke finde ud af så lang tid, at der er et opgør mellem to, som godt nok påstår, at der er to forskellige kurser. Lars Løkke vil lave SV-regering, og det vil Kristian Jensen ikke. Men...
Jeg tror ikke, der er så stor forskel. Altså, meget handler det om timing, om udmelding og kompetencer og sådan noget, fordi altså, SV lever jo ikke mere. Altså, men der skal jo også findes en vej til en samling, men det skal jo være på nogle præmisser, hvor Venstre kan se sig selv, og de præmisser er der ikke lige nu. Altså, jeg ser Jacob Ellemann som en meget pragmatisk type, som kan favne alt fra Inger Støjberg, Søren Gade, til Jan E. Jørgensen og så videre. Altså, han er meget pragmatisk type. Det var hans far jo også, hvis nogen kan huske tilbage. Men altså, nok også mere i den liberale lejr end så mange andre. Men jeg ser ikke nogen politisk afgørende forskel mellem den nuværende ledelse og den ledelse, som måtte komme. Altså, det gør jeg virkelig ikke. Men jeg tror bare, der er et behov for, at man ligesom kommer væk derfra, får skabt et Venstre, hvor alle kan se sig selv, hvor det handler om, at man får ordførerskaber, ikke ud fra hvem man har holdt med i en eller anden formandskamp, men ud fra hvem der egentlig gør det godt, og hvem kunne gøre det fornuftigt på de enkelte ordførerskaber. Altså, at man ligesom skiber den der tankegang, den der syge, som Carl Holst har malen har beskrevet, blandt andet også i...
Og i en kronik i Berlingske i dag.
For eksempel i en fremragende bog, som jo handler om, at man ser sig selv i skyttegrave og i forhold til den der sådan hvad man siger, ens karriereplanlægning, det er lidt afhængigt af hvem man holdt med tilbage i 2014, ikke? Og der er altså mange venstrefolk, som kan huske tilbage til en tid, hvor man ikke havde det der. Altså, hvor man delte sig efter fra sag til sag, altså alliancerne skiftede hele tiden, der var aldrig rigtig nogen alliancer, fordi man tog stilling til sagen, og det styrkede partiet, det styrkede fællesskabet i sådan en folketingsgruppe. Og det er der mange, der kan huske. Det vil de gerne tilbage til. Og det tror jeg, det er sådan nogle ting, man diskuterer ude omkring. Og det, altså, jeg synes et meget, hvad skal man sige, fulde påundring for, at det kan lade sig gøre i jeg tror slet ikke sådan noget kunne lade sig gøre i et parti nu om stunder. Men det kan det åbenbart i Venstre. Det synes jeg er opmuntrende.
Men altså, hvor lang tid var det her endnu? Altså, du bliver ved med at sige næste fredag, ikke?
Jamen, det er fordi...
Hvad er det, der sker næste fredag? Der er hovedbestyrelsesmøde,
altså,
eller hvad?
Min prognose er, at der kommer til at ske et eller andet i løbet af den her uge her. Og måske vil Kristian Jensen trække sig. Jeg siger ikke, han gør det. Men der er meget, der tyder på, at det er overvejelse, han går med. Trækker han sig? Hvad finder de der mennesker, som alle de her tillidsfolk, som snakker rundt omkring, hvad finder de ud af? Mødes de med et eller andet krav om, at Lykke skal trække sig? Og hvordan kommer det til at ske? Sker det i medierne, eller går man hen til ham og siger, nu er det slut? Og man kan også sige, hvad nu hvis Lykke siger, jeg går ikke uden, der stiller en modkandidat. Så skal man til at overtage Jakob Ellemann Jensen. Hvem vil han stille op mod Lykke? Altså, der er alle de der diskussioner, de foregår.
Jamen, hvis den er sådan, at alle vil af med Lykke, men Lykke siger, jeg vil ikke af med Lykke, altså, er det så ikke nemt nok at så sige, okay, Jakob Ellemann, han kører efter princippet om, jeg skal ikke have blod på hænderne, jeg er venner på alle, men hvis det kommer dertil, så er der vel ikke nogen tvivl om, hvem der vil vinde sådan en kamp, vel?
Det ved jeg simpelthen ikke. Altså, men man kan måske også håbe på, at der er nogle folk omkring Lars Lykke, som siger, Lars, du bliver nødt til at trække dig af hensyn til partiet. Nu har vi kæmpet for dig i så mange år, du har været formand i 10 år. Nu er det altså tiden til, at du betaler tilbage tænker på partiets fremtid. Sådan det kunne være, at der var nogen, han lyttede til, som sagde
det. Altså for eksempel Claus Hjort Frederiksen.
Men de skal jo også være
overbevist. Han har altid sat partiet over alt det der.
Men sådan en som Claus Hjort, som jeg ikke har talt med om det her, han skal jo også være overbevist om, at det er en fornuftig ting, der foregår. Ikke? Altså, man skal også, og jeg vil også sige, altså folk kan jo godt ændre holdning. Det, som jeg også hørte Helge Sander sige i går, det er jo det her med, at folk har jo skiftet holdning på 14 dage. Altså, de har ikke kunne se formandspotentiale i Jakob Ellemann Jensen. Men det kan de nu, siger Helge Sander i går. Og det tror jeg også, det her det er en proces, en modningsproces, hvor folk pludselig kan se, om det er egentlig meget fornuftigt. Det kender vi jo alle sammen til. Altså også politikere, vi aldrig har mødt, politiske idéer, vi ikke rigtig kan se. Men med tiden, så siger om det er egentlig meget fornuftigt. Altså, sådan er det nok også her. Og det, der er kun én god ting ved det her, det er, at Venstre har faktisk god tid. Altså, der er 4 år til næste valg, så endelig er der rum, luft til, at man kan tænke sig rigtig grundigt om. Der er ikke noget pres på i virkeligheden. Og det er godt.
Skal vi så også lade Venstre ligge her og sige, der er i hvert fald ikke nogen fidusbamser, der skal uddeles til nogen af deltagerne i slagsmålet i Venstre?
Altså, bortset fra, jeg er sådan meget fuld beundring for, at tillidsfolk i Venstre kan have de her diskussioner, hvor de sådan også går ud til pressen. For eksempel i Nordjylland i går, hvor de siger, at vi har snakket, og hvad bliver de så enige om? Det kan jeg ikke sige noget om, fordi vi diskuterer stadigvæk, og vi har en god drøftelse og sådan noget, men du kan, når der kommer jo et hovedbestyrelsesmøde på et tidspunkt, så kommer der jo en konklusion. Der vil måske sige noget, hvad vi mener her. Det sådan noget, synes jeg er. Altså, det er jo forbilledeligt, at det kan fungere på den måde.
Nå, men altså, skal vi tale om noget andet end Venstre? Vi har 8 minutter til det, ikke? Og du sagde jo her, inden vi gik i gang med det her, nu er det, at vi begynder at kunne mærke, at vi har fået en ny regering, fordi nu begynder der at komme rigtig politik på bordet, og noget af det, der er kommet på bordet, det er, at SF er ved at gøre sig klar til at fejre den første plyndring af de rige. Fordi nu skal de
have
noget socialisme, og det skal de satan nede med få lov at mærke op i Nordsjælland. Fordi nu skal der veksles penge til pædagoger, og det skal de rige betale for.
Det skal de rige. Altså, jeg tror, de har jo pensionsbeskatning, den skal hæves. Formuebeskatning, som jo blev afskaffet med Mogens Lykketoft tilbage i 96, den skal genindføres. Så nu starter kapitalflugten ud af Danmark, hvis det her kommer igennem. Det er jo ikke sikkert, det gør. Men altså, det er jo klart, at det har selvfølgelig konsekvenser, at der kommer rødt flertal. Men man kan så sige, at de radikale er jo dem, der skal lægge stemmer til det her. Eller Dansk Folkeparti, som jo vi jo ikke rigtig ved, hvor ligger fordelingspolitisk. Altså, de hævder, de er borgerlige, men fordelingspolitisk er de jo røde. Det har vi jo kunne se. Altså, jeg håber jo, Pia Kjærsgaard og Morten Messerschmidt får overtalt Christian Thulesen Dahl til at forlade den der håbløse vej med at lege socialdemokrater og sidde i sofa med Mette Frederiksen. Men altså, det er jo held og lykke med det projekt. I gamle dage, da Pia Kjærsgaard var i spidsen for Dansk Folkeparti, der vidste vi, at vi var borgerlige. Det har vi jo ikke vidst de sidste 2-3 år, i hvert fald. Og det diskuterer de jo stadig med sig selv i Dansk Folkeparti. Og man håber jo hos Socialdemokraterne, at Dansk Folkeparti de lægger stemmer til nogle af de her, socialistiske reformer, som de håber, de kan køre igennem med, og finde pengene til alt det, de vil. Grøn omstilling, og til og vi skal have endnu større offentlig sektor, end vi har i forvejen. Vi har Danmarks verdens største offentlige sektor, nu skal den være endnu større.
Ja, og vi skal have gratis kollektiv trafik, det er jo det DF-forslag.
Ja, det er rigtigt, ja. Det er jo også totalt kollektivisme.
Jeg glæder mig til det. Jeg har ingen formue, så jeg er ved at blive socialist.
Ja, det kan man bare se, men du har heller ikke nogen pensionsformue, vel?
Nej, jeg har ingenting, så der er intet at plyndre.
Vi har den hårdeste pensionsbeskatning overhovedet.
Ja, jeg er glad for,
så det vil sige, at nu gælder det om at optage lån i sine boliger og få brændt pengene af på nogle flyrejser, så vi kan knalde noget CO2 af, hvis man er pensionist. Fordi så slipper man for at blive beskattet på den måde, som SF de lægger op til. Men det tager vi på et andet tidspunkt. Jeg synes, altså, man kan sige, der er jo ikke noget odiøst i, at SF foreslår socialistisk politik.
Det hedder partiet Socialistisk Folkeparti.
Men nu har de borgerlige, jeg mener bare, nu har de borgerlige snakket nok, og de har spaltet sig i 27 partier, og hvor de sidder og kæfter op om, at de vil en hel masse, eller så vælter de hinanden og sådan noget. Nu er måske tiden kommet til, at man samler sig om nogle fornuftige partier, der er borgerlige, i hvert fald kerneborgerlige, og så man kan dæmme op for det her monster, som kommer til at ske lige om lidt. Hvis ikke man
hvem er det, når du tænker på, når du siger nogle borgerlige partier, der er fornuftige?
Jamen altså, i gamle dage var det Venstre Konservativ.
Nå. Okay.
Og jeg vil også sige, at Liberale Alliance viser også nogle fornuftige tanker.
Ja, for det kan vi jo lige så godt lige reklamere lidt for, at vi får noget mere at vide om det
nu,
i
nu
dag.
Går jeg virkelig højt. Dansk Folkeparti under Pia Kjærsgaard.
Hold da op. Ja. Og så kunne man jo også sige De Radikale under Margrethe Vestager.
Jamen, den eneste chance for, den der står i vejen mellem, at vi får det her, og det tror jeg egentlig også den socialdemokratiske finansminister, han håber på, fordi ham, der skal finde pengene, det er, at De Radikale sætter fod ned i forhold til mange af de her tåbelige ting, som Venstrefløjen foreslår,
ja.
Og som vil ændre Danmark og gøre Danmark fattig, efter min bedste overbevisning. Også for at forhindre nogle af de her beskatningsforslag, fordi altså, jeg tror bare, at vi bliver nødt til at erkende, at der er kommet et andet flertal, og derfor så bliver borgerlige jo nødt til at gøre op med sig selv. Vil de sidde og snakke udlændingen, som der er jo en eller anden form for konsensus om, til solen brænder ud, eller vil de prøve på at diskutere nogle af de ting, som kommer op nu, som er vigtige, og som kommer til at ændre Danmark. Nogle af de ting, tror jeg, regeringen foreslår, er sikkert ganske fornuftige. Jeg går ind for, at man skal samarbejde bredt om alt muligt, men jeg tror bare, at nu må de borgerlige se at samle sig om de her ting, i stedet for at sidde i alle de der sandkasser og kaste sand på hinanden.
Men er det ikke det, der er ved at ske, og vi andre også bare sådan skal til at vende os lidt til, at nu begynder for eksempel et parti som Nye Borgerlige at have en stemme om noget andet end udlændingepolitik, ikke?
Jo, altså Nye Borgerlige eller Nye Opportunister, altså de har altid det ledige standpunkt. Altså det er jo de der, altså jeg mener jo, det parti gør ikke noget godt for Danmark, altså det, de vil vælte.
Jamen de er
hvis ikke,
der jo.
Hvis ikke, jamen prøv at det er også ligegyldigt, der går 8 år, før vi får skyggen af en borgerlig regering. Og til den tid kan man jo håbe på, at de er døde.
Nå jo, det interessante ved dem er jo, at de ud over den der meget, meget, meget markante udlændingepolitik og krav om konventionsbrud. Ja. Altså, det er jo lige meget, om de ikke vil støtte en borgerlig statsministerkandidat. Det er fuldstændig ligegyldigt. Men det er jo interessant, altså, at de jo sammen med Liberal Alliance repræsenterer en meget, meget yderliggående skattepolitik, for eksempel.
Jamen, på det punkt er det, synes jeg, meget fornuftigt. Men der stiller de jo heller ikke forslag om, hvis ikke vi stemmer for en ny borgerlig skattepolitik, så vælter vi den borgerlige regering. De har fået 2%, fordi de vil smide folk ud af landet. Udlændinge ud, ikke? Og sådan Og det vil de gøre på en måde, som sige, konflikter med mange af de andre regler og konventioner, som Danmark skal under på. Men altså, vi skal jo have uddelt en fidusbamp. Der er mange, der mener, at Frederiksen skal have fidusbamp. Jeg har meget stor sympati for det, men hun fik altså prisen sidste uge. Og jeg vil sige...
Jeg vil ikke være med til det. Alene den grund, jeg synes, hun har gjort det fint. Og hun er kommet meget flot afsted som statsminister for Danmark. Men altså, hvis hun havde sagt noget andet end det, hun sagde til Trump, så ville jeg synes, at det havde måske været oplagt. Men hun sagde jo det, man forventer, at man kan sige, nej, du kan da ikke, altså, vi kan da ikke sælge et landområde i rigsfællesskabet med 56.000 indbyggere til et andet land.
Jeg vil sige, hun går så fortjent til sin dagløn i går.
Ja, altså,
hun stod virkelig model til mange ting, og... Og nu er der nogen, der hisser sig op over, at hun er kommet til at sige, at det var absurd, det
jamen,
der
det
forslag.
Det synes jeg det også, sige, det var det jo.
Hvad skulle hun ellers have sagt? Altså, nå. Vi er tilbage igen i anden time med Lars Seier Christensen om Trumps forslag om grønne nyheder.
Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Han er Folketingets yngste partileder. Han står i spidsen for tingets mindste parti, der skal til at genopfælde sig selv efter en gigantisk vælgerlusning. Navnet er Vanopslagh, Alex Vanopslagh. Han kommer på besøg til sidst i denne her time. Velkommen, mit navn er Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Vi er selvfølgelig tilgængelige på både på vores Facebook-side og via sms på 42 600 247. Den stærke mand i italiensk politik, han hedder det indenrigsminister Matteo Salvini fra partiet Lega, han har bragt sin egen regering i knæ. Hvor er det store euroland på vej hen? Det taler vi meget mere om med Weekendavisens Morten Beider. Det er om en halv times tid.
Og så skal vi altså også runde en lille sag med en professor ved statsvidenskab i Aarhus, der hedder Rune Slothus, og han kommer her for, at vi kan tale med ham lidt om, hvordan man laver de her videnskabelige undersøgelser af, hvad vi danskere egentlig mener om de store politiske temaer. Men nu skal vi byde velkommen til en af de få danskere, der forsvarer... Jeg forsvarer og har et helt andet syn på Donald Trump, end det vi har i de store, brede masser. Velkommen, Lars Seier Christensen, succesfuld international forretningsmand, og nu også stærkt engageret i dansk fodbold, nemlig i FCK.
Og tak for det, skal jeg lige.
Ja. men vi skal videre, altså vi skal ikke snakke om fodbold, men ja, der er jo mange forfærdelige ting, lige, ja, det gør jo ondt. Nå, men... Lars Seier Christensen, i forbindelse med alle de her historier om Trump, der både vil købe Grønland og bliver fornærmet og ikke vil komme på statsbesøg, som han selv har bedt om, så har du sagt, at danske politikere opfører sig som en flok provincielle klaphatte ved konsekvent at afvise Donald Trumps idé om at, for eksempel at få lov til at købe Grønland. Altså, synes du, at man skulle have lavet ham købe Grønland?
Det har egentlig ikke nogen holdning til. Jeg synes, at man skulle lytte på, hvad det er, der bekymrer manden og bekymrer USA. Og man skal jo forstå, at det jo ikke bare et stykke jord deroppe med et meget stort stykke land, men det er et meget, meget vigtigt strategisk område. Der er også nogle utrolig vigtige råstoffer og noget undergrund deroppe, der er super interessant. Så jeg ville da egentlig gerne høre, hvad det er, Donald Trump havde af tanker. Og man skal også huske, at det var ikke ham selv, der gik ud i medierne. Det blev lækket. Jeg tror, det var New York Times, der bragte historien, og så rullede den ligesom derfra. Men egentlig tror jeg, at det var hans intention bare at komme og tale om det under radaren i første omgang, om han så ellers skulle have holdt sig så længe. Men jeg synes principielt set, at når vores aller vigtigste allierede, som i øvrigt formentlig er hovedgrunden til, at vi overhovedet har Grønland, fordi ellers var der sikkert nogen, der havde taget det fra os for længe siden, gerne vil tale om deres sikkerhedspolitiske og andre interesser i forbindelse med et stort landområde, som vi i fællesskab har et ansvar for at beskytte, så synes jeg, man skal lytte til ham. Og det eneste, jeg egentlig stejler over, det er, at man sådan fuldstændig blankt afviser det, bruger stupid retorik. Og
kan man ikke kalde, altså du kalder jo faktisk Mette Frederiksen for en klaphat, når hun siger, det er absurd.
Jeg ved godt, at jeg måske ikke har udtrykt mig stærkt nok, men altså det er, og det er, altså, jeg synes, det er det er ikke særlig begavet at gå ud og sige absurd til verdens vigtigste og stærkeste mand. Mm. Det er bare ikke særlig smart måde at tale til folk på.
Men okay, altså, jeg tror, den første del af din præmis, jeg tror, de allerede fleste er helt enige i. Altså, man skal selvfølgelig høre, hvad amerikanerne siger. Vi har fælles interesser, det er et stort land, det er vigtigt. Vi kan ikke selv styre det op selv. Altså, sikkerhedspolitisk kan vi overhovedet ikke forsvare det område uden amerikanerne. Alle er enige med dig. Men det er jo det der på, det er jo den præmis, han selv sætter.
Jamen, det,
og det er jo, han siger, jamen, vi vil købe Grønland, og du siger, jamen, det er jo bare noget, han kom til at sige, jamen, han er amerikansk præsident, jamen, og i øvrigt så twitter han det jamen, på et tidspunkt. Ikke?
Er alle enige i det for det første? Det er jo ikke meget, der tyder på, fordi så havde man nok reageret lidt anderledes. Det, der sker her, det er jo, at ikke bare Mette Frederiksen, som jeg egentlig har rost tidligere for, at hun var ret imødekommende over for hele ideen om, at Trump skulle komme og opføre sig statsministerielt, eller hvad man nu skal sige, som en statsmand, en statskvinde. Det er jo også mange af de borgerlige politikere, der hoppede med på den her. Hvorfor? Fordi de lugter, 90% af danskerne, de bryder sig ikke særlig meget om Trump, så måske kan vi score et par billige indenrigspolitiske point her. Problemet er bare, at det kan man gøre i alle mulige andre kontekster, og det gør man jo også løbet. Man kan ikke gøre det over for vores vigtigste allierede og verdens mægtigste.
Men det er ham selv, der stiller spørgsmål.
Det er det jo ikke. Det er det jo ikke. Det er jo en læk, der kommer ud fra hans administration, og så kommer...
Men Mette Frederiksen reagerer jo ikke på det, før at det er officielt fra ham selv.
Prøv nu at høre. Altså, nu opfatter Trump jo sig selv som den helt store dealmaker. Vi ved også godt, at den måde, han går ind til forskellige ting på, det er med en eller anden bombastisk udtalelse. Det gør han også i forbindelse med handelsaftaler og krige osv. osv. Og jeg siger bare, at hvis man tænker sig lidt om, og det er verdens mægtigste mand, der kommer, og man i øvrigt får en mulighed for at showcase alle de grønne virksomheder, man er så glad for, at man får mulighed for at få hele verdens attention på Danmark i 48 timer, så siger man ikke sådan noget. Det er bare ubegavet, og jeg tror heller ikke, jeg er helt sikker på, eller man har fortrudt det nu, og jeg er sikker på, at der er panik i udenrigsministeriet og statsministeriet og forsvarsministeriet, fordi det kommer til at blive meget dyrt, det her.
Lige
det tror jeg. Fordi det her, det er meget uheldigt, og
hvordan bliver det dyrt?
Det er en meget stor sag, det her. Vi er ved at lægge os ud med vores aller vigtigste allierede. Og det tror jeg ikke, man skal undervurdere. Det er et problem, det her.
Men altså, hvis nu så siger, at det var dig, der havde håndteret, at du havde siddet i statsministeriet, så siger vi, skulle man så have sagt, Donald, vi tager sgu lige en snak, det kan da godt være, at vi kunne sælge Grønland. Fordi nu vil jeg også sige, at der er faktisk en hel del lyttere, som er virkelig glade for at høre din stemme i det her. Fordi der er jo mange danskere, der tænker, hvorfor sælger vi ikke det der halløj? Det giver jo underskud, og hvis amerikanerne kan bruge det, og så er der bare det der problem med de der 56.000 mennesker med dansk pas.
Det kan man jo spørge. Det er Danmark har ikke nogen historik for at spørge Grønland om noget som helst. Og jeg har hele vejen igennem det her forløb sagt, at naturligvis, hvis der skulle laves en eller anden aftale, så var det en forudsætning. Man spurgte grønlænderne. Det sjove ved det er, at jeg var med i en anden radiokanal for et par dage siden, hvor der var en repræsentant for Grønland, og hun var nok den, der var mest positiv over for mig. Fordi grønlænder generelt, tror jeg ikke, føler sig særlig godt behandlet af danskere. Jeg tror ikke, de føler sig særlig hørt. Og derfor er det klart, at jeg ved ikke, om det er det rigtige at sælge. Det er meget dramatisk, men det kunne være, at man kunne have lavet en økonomisk aftale om at give nogle yderligere områder, de kunne bygge nogle baser på. Det kunne være, at man kunne lave nogle aftaler om at udvikle de enorme potentialer, der er i undergrunden. Der er masser af varianter af det der. Faktum er bare, at det er det, der er problemet. Det er ikke, at man ikke vil sælge Grønland. Det er fint nok, og jeg tror egentlig heller ikke, det var endt der. Det er, at man ikke vil tale om det, og man afviser det blankt, og man afviser det på en uforskammet og med en dårlig retorik.
Okay, så det er altså Mette Frederiksen, der er uforskammet?
Altså, ja, det synes jeg. Man kan ikke sige, hvis jeg lige må have lov. Donald Trump er også uforskammet. Nu har vi faktisk en meget interessant situation. Vi har en elefant i en glasbutik, og nu har vi også en lille mus i en glasbutik.
Hvem er elefanten?
Det er nok Donald Trump. Okay. Så vi har her elefanten og musen, og vi tror sådan, at vi er lige stillet og sidestillet her i verden. Nå, den er ovenkøbet andre, der har noteret det. Men vi har desværre også en mus i den glasbutik nu, og den er dansk. Og det er altså problematisk, det her, og fordi at en person, nu har jeg ikke hørt ham sige andet, end han er interesseret i at lave en handel med os. Jeg har ikke hørt ham sige, at vi er åndssvage, fordi vi ikke gør det rigtige på Grønland, eller sige, at det er absurd, at vi taber $700 millioner op hvert år. Jeg har hørt ham komme med et forslag, et bramfrit forslag, som man med en allieret sætter sig ned og taler om. Og jeg er ret sikker på, jeg er faktisk 99% sikker på, at havde du haft en en rationel tilgang til det her, så havde du fundet en eller anden aftale, hvor amerikanerne fik et eller andet mere, som de gerne vil have af strategiske grunde. Man kunne have lavet nogle aftaler om at udvikle nogle af de muligheder, der på Grønland, som Danmark ikke gør. Og man kunne formentlig have fået yderligere hjælp og støtte til de 55.000 grønlændere. Man kunne have lavet en deal, som alle var glade for. Og hvis den virkelig var meget dramatisk karakter, kunne man have sat den til afstemning på Grønland. Det, der kommer til at ske nu, det er jo, at grønlænderne er jo ikke idioter. De har jo godt opdaget nu, at de rent faktisk har noget at handle med. Så hvis jeg var Trump, så ville jeg da bare invitere grønlænderne til Det Hvide Hus og lave en deal med dem i stedet, og så skal du se. Bare
tror du, det kommer til at ske?
Jeg tror da helt sikkert, at Grønland nu er bragt tilbage 100% på midten af skiven. Og det vil sige, at der kommer til at ske et eller andet. Ikke et salg, men der kommer til at ske noget med, at USA prøver at udvikle det, de gerne vil i forbindelse med Grønland. Og det tror jeg, grønlænderne vil bakke op om, hvad jeg er glad for. Fordi de vil få en masse penge ud af det, og en masse jobs.
Det vil jeg da give dig ret i, fordi det er klart, altså med deres selvstændighedstrang og ønsker sådan noget, så er det måske nemmere at få noget af det, de vil ved at få amerikanerne til at finansiere noget af det, fordi vi kan jo ikke. Men du får jo opbakning her fra en lytter, der siger, hvor er det dog dejligt, altså hurra for Lars Seier, så sandt, giv manden elefantorden, skriver Glenn Lassen. Men Lars Seier, når du så snakker om det her med, at man kunne sætte sig ned og lave det her, så tænker jeg, okay, det ville jo også være, at Danmark placerer sig på en anden måde i det internationale politiske billede, fordi der, du kan jo se, at der over det meste af kloden er der jo konsensus om, det kan godt være, at det er de redigerede, betalte medier om, at Trump er en farlig mand, der ødelægger den politiske verdensorden og den måde, vi har tidligere har omgået hinanden i verden.
Det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke, der er konsensus omkring, men der er givetvis nogen, der jo, mener altså, det. Jeg mener det ikke, for eksempel. Jeg mener, at Obama var langt farligere som præsident, men altså.
Og han har jo brudt med alle, hvad skal vi sige, skik og traditioner om, ja, hvordan man fører være politik, og hvordan man opfører sig.
Det ved jeg ikke. Jo, det har han måske nok. Men det synes jeg, der er meget forfriskende på mange måder. Jeg kan godt lide folk, der siger det, de mener, er rimelig bramfri. Men altså, pointen her er jo igen, selvfølgelig skal grønlænderne, der høres i det her. Jeg tror ikke på, at man kunne lave nogen deal, uden at man lagde det ud til en afstemning til grønlænderne. Men jeg tror, der havde været mulighed her for at sikre nogle rigtig gode ting for Grønland, og det tror jeg, grønlænderne vil stemme ja til. Og skal jeg fortælle dig, hvad jeg tror, de gør nu? Jeg tror, de tager den snak direkte med amerikanerne, fordi amerikanerne er heller ikke idioter, og lige nu har Danmark jo meldt sig fuldstændig ud af det der. Det har vi allerede gjort ved at afskrive os hele undergrunden, og på trods af, at vi giver milliarder af kroner, og har brugt måske 60-siffret milliardbeløb i årens løb i nutidskroner, så har vi afskrevet os hele den undergrund. Men grønlænderne sidder principielt og kunne blive det rigeste folk i verden. Så hvorfor skulle de ikke tage den snak med USA? Nu får vi bare ikke noget ud af den, hvis de selv laver aftalen.
Lars Seier Christensen, er det ikke en meget fri fortolkning af, som skal sige, rigsfællesskabet og de love, der regulerer selvstyret op og så videre, at du siger, at man sådan kan bypasse sådan den danske regering. Mig bekendt er det fuldstændig umuligt, det du sidder og siger. Og så er der en anden ting, du siger. Du siger, at det her kommer til at koste Danmark rigtig meget. Samtidig med, at du åbner.
Ja, der er ikke noget umuligt. Det er bare noget brøv, du siger. Derfor må jeg
kæde ved. Du siger, at det her kommer til at koste Danmark big time penge og politik og så videre. Og samtidig med så forudser du, at grønlænderne, de vil tage direkte til Washington og lave en stor deal med den store dealmaker. Begge ting kan simpelthen ikke være rigtige.
Prøv nu at høre, Jarl.
Jeg hører, hvad du siger.
Alt kan lade sig gøre. Selvfølgelig, hvis danskerne og grønlænderne er enige om at gøre et eller andet, og amerikanerne gerne vil gøre det, så kan du selvfølgelig gøre det. Det er der ikke noget, du ikke kan ændre på, selvfølgelig. Altså, du kan selvfølgelig kan lave en aftale.
Man
lover regler, de kan laves om, og hvis alle er enige om det, så gør vi faktisk næsten hver eneste dag ind i Folketinget. Så altså, hvad er det heller ikke? Prøv nu at høre en gang.
Vi har faktisk
en ret interessant historisk parallel til det her, og det er Island. Island var engang en del af Danmark. De var meget utilfredse med den måde, vi behandlede dem på. Jeg kom meget på Island i begyndelsen af 80'erne, fordi jeg havde en islandsk kæreste i nogle år. Og jeg kan love dig for at hadet til Danmark deroppe blandt ældre islændinge. Det var helt grænseoverskridende. Men de skred jo så, at de fik muligheden for det i 2. verdenskrig.
Jeg blev besat.
Hvad gør de nu? De læner sig jo meget mere. Ja, jo, men de forlod os
og på det tidspunkt. Og englænderne var amerikanerne.
Ja,
var der,
men de forlod os på det tidspunkt. Det var det jo vigtigst til. Og det gjorde de jo, fordi de var meget utilfredse med den måde, de var blevet behandlet på. Så der er jo præcedens for det. Og hvad er det egentlig, der holder holder Island op i dag. Der er højere BNP per capita på Island, der er i Danmark i dag, på trods af den vanskelige periode, de har været igennem. Det er jo, at de har knyttet sig langt, langt tættere til USA. Og Grønland ligger jo meget, meget tættere på USA, så det vil være meget mere naturligt.
Som ikke længere har en base-stop.
Hvis du kender noget som helst til islandsk økonomi, så vil du vide, at de har meget, meget store samhandler. Der er masser af amerikanske virksomheder og kæder derop. Så der er jo paralleller til det her. Lad os nu ikke forestille os, at alt altid er skåret i pap. Min gode ven Lars Tvede havde en lang opbremsning på Facebook af parallelle situationer inden for de sidste 100 år. Så altså, det er jo ikke noget, der er utænkeligt, hvis folk gerne vil. Hvis du havde lavet en deal her, hvor amerikanerne havde fået noget mere sikkerhedspolitik, som de gerne vil have, to, at man lavede licensieringsaftaler om at udnytte nogle, for eksempel de rare earth metals, som er et kæmpe problem for USA, at de ikke har adgang til, men det her kineserne, der i dag sidder på hovedparten af rare earth metals, med en licensaftale, som vi kunne have tjent penge på, så kunne der dels have været masser af penge og opside det til grønlænderne, og der kunne have været, at vi kunne vende et løbende underskud til et overskud for Danmark, men pointen her,
men
ikke.
En forestilling om, at Danmark skulle opgive alle rettigheder, bare sådan uden videre, det er jo helt...
Helt ærligt, vi opgav rettigheden til Nordsøolien til Mærsk. Altså, vi laver en licensaftale.
Nej,
ja,
må du
få penge? Ja, men det er det, jeg siger, jeg.
Det er da penge.
Det er det, jeg siger.
Jo, men vi sidder ikke bare og siger, opgiver. Vi tager bare til Washington, og så glemmer vi alt om det og sådan noget. Det er jo ikke sådan ting, der foregår.
Prøv nu at høre,
udenrigspolitikken foregår.
Prøv nu at høre, Jarl. Du lever i en eller anden lille klokke, hvor du har vendet til, om ting er på en given måde, og jeg siger til dig, at man kan sætte sig ned og tale om ting. Nå, det er den eneste anke, jeg har imod det her. Jeg siger ikke, at vi skulle have solgt Grønland, eller vi skulle have gjort det, eller vi skulle have gjort det. Vi skulle have talt med manden, og det er min pointe. Udover, hvad det så... Udover, det er da klart. Altså, det eneste danske medier taler om, en eller anden idiot, der vil sætte en orange ballon op, og så sviner alle ham til fra højre til venstre spektrum. Hvorfor skulle han komme? Hvorfor skulle han komme? Han er en travl mand, kunne jeg forestille.
Var det dig, der sponsorerede det skilt dernede?
Nej, det var det ikke. Så det fik desværre ikke ideen. Der var en anden, der fik den først.
Bare lige sige, at der er kommet en grønlandsk reaktion på den her debat, og den kommer fra Johnny Mitt. Og han skriver nemlig, som emigreret grønlænder kan jeg kun give Lars Seier ret i, at Grønland selvfølgelig nu vil det forhandle direkte med USA. Og det var jeg da faktisk også med. Hvis jeg var grønlænder, så siger
Johnny,
det er jo dumt. Jamen, hvis jeg var grønlænder, så siger hvorfor vil ikke se mulighederne i
de
det her?
De kan da bare tage til Washington og handle, hvis de vil det.
Det behøver de da ikke. Jeg tror, at russerne eller amerikanerne, de kommer der gerne til nu.
Der er en masse muligheder for grønlænderne her. Lad os hjælpe dem med at udnytte det. Og vi selv får noget ud af det også, for vi har også brugt mange penge på det projekt i årens.
Men du siger, det kommer til at koste Danmark dyrt. Hvordan kommer det til at koste Danmark?
Så har Trump allerede været ude og brokse igen over, at vi ikke lever op til vores 2%-mål, så det tror jeg, der kommer mere pres på. Punkt to, så ved jeg, at der var rigtig mange virksomheder, Dansk Industri og alle de grønne virksomheder, der havde glædet sig til at showcase det her til Trump og håbe på at få nogle gode ordre hjem. Dem får de ikke. Punkt 3, så har der været en masse opmærksomhed på Danmark og noget positiv opmærksomhed, det får vi ikke. Så om det er mange milliarder, men det er da helt sikkert, at der er en negativ økonomisk konsekvens, det er jo indlysende.
Vi godt. Bliver ikke enige, Lars Seier Christensen, men tusind tak, fordi du kom. Det er altid en fornøjelse. Vi skal jo heller ikke være enige, men tak, fordi du kom.
Håber ikke. Godt.
Du lytter til Radio 24/7.
Programmet er Kort Ørn Steno. Og nu skal det handle om noget helt andet. Det er, vi skal byde velkommen til professor i statsvidenskab i Aarhus, Rune Slothus, og du er her, fordi Torben Steno, han faldt over et spørgsmål i en spørgeskemaundersøgelse, som han blev bedt om at svare på. Og Torben, hvad var det egentlig, du studerede?
Ja, det er det. Jeg fik sådan en mail om jeg ville bruge et kvarters tid eller sådan noget på at udfylde sådan et skema, og jeg synes altid, at det er interessant at svare på spørgsmål, fordi det var jo ikke sendt til mig. Altså, det er så Rune Slothus her, der står bag den her undersøgelse, og han ved jo godt, at han ikke har skrevet til Torben Steno, han skrev bare til en eller anden respondent på den her undersøgelse, og så starter det jo med, at jeg skal opgive, hvor meget min årsindkomst er, hvem jeg stemte på ved sidste folketingsvalg, hvor gammel jeg er, om jeg har husdyr, og altså alt den her slags ting, sådan så man ligesom kan finde ud af, hvem er det, altså hvor placerer vi os. Og det, som undersøgelsen jo så handlede om, det er jo den her med, altså, hvor jeg tænkte, det er sådan en af dem, der lægger sig i den her lange række af undersøgelser om vores tillid til det politiske system, til politikerne, Og derfor synes jeg også, at den er vanvittigt interessant at svare på. Og så tænker jeg, gud, hvor er det dog interessant, at mine meninger får jo uforholdsmæssigt stor indflydelse på, hvad vi nu kommer ud med resultater. Og så er der jo det, at når så noget bliver lavet ved det institut, som du sidder ved, Rune Slothus, nemlig statsvidenskab i Aarhus, så er der i hvert fald sådan, jeg ved ikke, om det er en myte, men der er sådan en fornemmelse nogen steder rundt af, at det, der kommer fra sådan nogle institutter, det er sådan lidt venstreorienteret, og er meget glad for den store offentlige sektor og velfærdsstat. Og der var det så pludselig, så skulle jeg så svare på spørgsmålet i skemaet, og der står der, under et af punkterne her. Man burde sænke skatten frem for at forbedre den offentlige service. Og så var det, jeg tænkte, det er jo fuldstændig som at høre sådan noget, altså den omvendte socialdemokratiske valgkampagne, hvor Mette Frederiksen stod og lagde hovedet lidt på skrå og sagde, vi skal ikke have skattelettelser i stedet for mere velfærd. Og så, når man stiller sådan et spørgsmål, får man så ikke det svar, man gerne vil have?
Jo, det er jo en gammel journalistisk tommelfingerregel, at som man spørger, får man svar. Og det er jo selvfølgelig også noget, vi er opmærksom på som holdningsforskere. Men vi har jo ikke selv nogen politisk retning eller nogen bestemt konklusion, vi skal nå frem til. Så vi er jo interesserede i her og spørge bredt i befolkningen, hvad borgernes holdninger er til forskellige politiske emner. Og det kan jo være svært sådan lige helt at få greb om, hvad mener folk egentlig om sådan nogle komplekse emner?
Absolut, det er jo meget komplekse ting, og så siger det bygger jo på en præmis om, at hvis man sænker skatterne, så ødelægger man velfærd. Den køber jeg jo for eksempel ikke.
Nå, det overrasker mig nu lidt. Det forstår jeg godt, du ikke gør. Men det vi gør i den her undersøgelse, eller i hvert fald i en del af undersøgelsen, som du nævner her, det er jo at præsentere vores svarpersoner for nogle forskellige udsagn, der man nogle gange kan høre i den politiske debat, og så ved at folk tager stilling til de forskellige udsagn, nogle lidt mere venstreorienterede, nogle lidt mere højreorienterede, så kan vi så tegne et billede af befolkningen, fordi der er jo også andre spørgsmål, som du bliver stillet, for eksempel det her med, at økonomisk ulighed gavner samfundet, eller skattetrykket er generelt for højt i Danmark. Det var jo ikke udsagn, man kunne høre Mette Frederiksen turnere med i valgkampen. Det var måske andre politiske partier, der havde de synspunkter.
Men det vil sige, at når man laver den slags undersøgelser, så er det lige før, at man tager, de slogans, partierne går til valg på, og så stiller dem, som om det var en slags videnskabelige, beviselige ting, altså fordi de er jo svære at svare på, ikke?
Jo, de er svære at svare på, men vi fortæller jo også vores svarpersoner, at nu kommer der nogle forskellige udsagn, og så vil vi høre, hvor enige eller uenige du er i de her forskellige udsagn. Og det, der jo nogle gange sker, når vi har deltagere i sådan en undersøgelse, er, at folk synes, det er lidt unuanceret. Man kan kun svare, hvor enige eller uenige, men man synes jo, verden er meget mere kompleks. Og det er vi sådan set enige i. Det er derfor, vi spørger på lidt forskellige måder for at komme godt rundt om emnet. Så det er sådan, det er derfor, vi er interesseret i at måle holdninger sådan til samfundsudviklingen og til de forskellige politiske tiltag.
Så du mener, der er overhovedet ikke noget som helst belæg for, at folk som dig og dem, der sidder og laver forskning i samfunds, altså i befolkningens holdninger til det samfund, vi lever i, at det er simpelthen fordi, at danskerne, de elsker en kæmpe stor offentlig sektor og er socialdemokrat. Fordi det kommer altid, jeg bliver næsten aldrig overrasket over sådan nogle resultater. Det kan godt være, at der er mistillid til nogle politikere, men der er ingen ende på, hvor lykkelige de er for velfærdsstaten, og den kan stort set ikke blive mindre.
Jamen, vi har jo prøvet at spørge på forskellige måder, på den ene måde, den anden måde, den tredje måde, og danskerne er rigtig glade for velfærdsstaten. Mange danskere synes også, at de betaler en fornuftig skat, men det er jo ikke det samme som, at der ikke er. Vi spørger jo også til, om man synes, skatten er for høj, eller om man synes, at det kunne måske sætte lidt mere dynamik i samfundet, hvis uligheden blev lidt større. Så vi spørger jo for at komme hele vejen rundt. Men der er så noget andet, det ved jeg ikke, om vi også kan, fordi man kan jo bruge den her måde at stille spørgsmål på, også sådan til at få nogle bestemte svar frem. Og i den her undersøgelse er vi jo interesseret i at tegne et så balanceret billede af befolkningens holdninger som muligt, men nogle gange ser man jo for eksempel interesseorganisationer, tænketanke som CEPOS eller fagforeninger stille spørgsmål, CV'er, som de bruger i den offentlige debat også. Og der skal man jo også som svarperson være opmærksom på, at igen til at komme tilbage til det journalistiske mundhæld om, at man, som man spørger, får man svar. Og det ser vi også nogle gange, at det befolkningen mener om et givet spørgsmål, er ikke helt entydigt. Det kan godt svinge lidt, alt efter man spørger på den ene måde eller den anden måde.
Den her undersøgelse, som jeg nu har svaret på, og virkelig gjort mig umage...
Jamen, det er vi meget glade for, at du har.
Men jeg synes godt nok, det er svært at svare på det. Altså, men hvornår kan vi så få resultatet af det, og høre, hvad det er, vi egentlig mener om politikertillid og vores tillid til velfærdsstaten?
Jamen, vi er i gang med at indsamle data, og vi vil gerne have rigtig mange svar ind, så vi kan tegne et billede af hele Danmark. Så der går et par måneder, før vi har tykket tallene igennem, men så vil jeg meget gerne komme tilbage her og fortælle om resultaterne, så jeres lyttere kan høre.
Og du, hvis jeg nu siger, at vil du vædde en femmer på, at svaret bliver, at danskerne elsker velfærdsstaten, der er mistillid til politikerne, men at vi kan simpelthen ikke få en offentlig sektor, altså, der kan være mindre?
Jamen det vil jeg glæde mig til at se i svarene, om hvordan billedet ser ud nu.
Okay. Rune Slotthus, professor ved statsvidenskab i Aarhus, tak fordi du kom ind og svarede på de her spørgsmål, ja, som jeg havde.
Du lytter til Radio 24/7.
Programmet hedder Cordua og Steno, og nu skal det handle om Italien. Regeringskrise, det er jo ikke noget usædvanligt i støvlelandet, men den nuværende krise, den er lidt speciel. Den hidtidige topartikoalition mellem Femstjernebevægelsen og Lega-partiet er jo blevet splittet. Og premierminister Conte, han er altså nu gået af, fordi han føler sig underløbet af den stærke mand i regeringen, nemlig Legas leder og indenrigsminister Matteo Salvini. Nu skulle vi have Weekendavisens Morten Beider med på en telefon, som jo har boet i mange år i Italien. Er du med, Morten?
Ja, det er jeg da.
Morten, hvorfor er den her regering, som har siddet i 14 måneder, faldet sammen?
Jamen det er den, fordi at efter den blev dannet i juni sidste år, der er styrkeforholdet mellem de to partner blevet fuldstændig vendt på hovedet. Altså hvor Femstjernerne var de store med 32%, så er det i dag Legaen, der fik 34%, og Femstjernerne er så rutset helt tilbage til et eller andet sted mellem 16% og 18%. Ikke? Så det hele er vendt på hovedet, og Salvini har, altså Legaens leder, som er indenrigsminister og viceregeringsleder, han har brugt den her tid på at puste sig op og føre valgkamp permanent i 14 måneder. Og det er klart, at det er noget, som har virkelig slidt på forholdet med til partnerne, som så til sidst mistede tålmodigheden. Han sad på en badestrand til sidst og nærmest og sagde, at han ikke havde tillid til regeringen mere, så Salvini. Og det satte sig gang i en proces inden for de sidste par uger, som førte til regeringens afgang.
Det er jo noget specielt. Altså, man har en premierminister, som sådan, var vist advokat og aldrig været i politik før, som man sådan henter ind. Og det ene store parti, de har så ham her, Beppe Grillo, komiker, der vist ikke engang sidder i parlamentet, og han er også leder. Og så har du sådan en partileder, der heller vil være indenrigsminister, og som du siger, fører valgkamp konstant. Det sidste der, det minder mig om en helt anden politisk figur på den anden side af Atlanterhavet, som også fører valgkamp konstant. Er der nogle paralleller også der?
Ja, helt klart. Altså Trump og Salvini ligner der hinanden helt vildt meget. Salvini gør, hvad han kan for at efterligne Trump også. Ikke? Altså, han er ekstremt til stede på de sociale medier. Han har et helt hold af folk i en propagandamaskine, tror jeg roligt, man kan kalde det, der hedder La Bestia, altså bestie, som spyr tweets og opslag ud hele tiden. Og når Salvini så render rundt på de her badestrande, så sørger hans maskineri også for, at han, når det rigtig kører godt for ham, så laver han sådan 1500 selfies om dagen. Altså, og der er folk, der kontrollerer de her folk, der står i kø med deres telefoner og sikrer sig, at det ikke er nogen, der bruger det der sekund med Salvini på at svine ham til. Og de her folk, de lægger så selvfølgelig alle deres billeder ud på Facebook, og på den måde, så kommer der hele tiden nye billeder af Salvini ud på Facebook. Det er jo skidesmart, og det virker.
Men er det ikke altså, at hvad skal man sige, Italien politisk er jo et absurd land? Altså, vi har også haft en længere overrække med Berlusconi. Altså, det var måske så ikke... Altså, det var jo det var heller ikke småting, der blev leveret der for at holde grud.
Det er gedemarked, vi oplever nu, ikke?
Hvad?
Det er forstadiet til det gedemarked, vi oplever.
Altså, det er værre endnu. Det er bare blevet moderniseret, ikke?
Det ved jeg sgu ikke. Jeg vil sige, at jeg skal ikke sige fermenteret. Altså, det er... Der, det går helt... Altså, det italienske demokrati har jo aldrig formentlig haft det værre, end det har nu. Altså, i nyere tid, vil jeg mene. Altså, tilliden til politikerne er minimal. Opbakningen til de her højrepopulistiske bevægelser er enorm. Og så de der almindelige parametre, som man kan måle demokrati på, de skrider, synes jeg. Altså, man ser racisme, der florerer fuldstændig vildt i det land.
En anden ting, som ligesom man fornemmer sådan genererer som sådan en vælgergenerator, det er jo de her flygtninge, som krydser i Middelhavet. Og der, det er jo også noget, han ligesom sætter i scene konstant. Og det er også ingen grund til, at han er indrigsminister, fordi der har han jo sådan på hele tiden at sige, nej, I skal ikke gå i land osv.
Jamen, det gjorde han jo lige, faktisk lige, jeg tror, dagen efter, han blev indrigsminister, eller også var det samme dag, ikke? Altså, nu lukker vi havnen, ikke? Og så er det cirkus kørt lige siden, ikke? Det er jo ikke, fordi der ikke er kommet flygtninge og migranter til Italien. De er jo bare landet med almindelige både, altså på strandene rundt omkring, og de har jo sådan set fået den behandling, de altid har fået. Men de folk, der er så uheldige at blive fisket op, enten af den italienske flådes egne fartøjer, eller af humanitære organisationer, de må så ligge i ugevis og vente på at få lov at komme ind, eller blive så syge, så de får lov at komme ind. Og det har jo været en kæmpestor generator for opmærksomhed for Salvini. Det er der ingen tvivl om.
Men Morten Beider, er det ikke naturligt, at man efter en regeringsperiode, hvor de her to partier, altså Lega og så Femstjernebevægelsen, kommer ind, som jo samler protest mod den italienske politik og den italienske politiske mangel på handlekraft, og at det, altså, så kan du kalde det populistisk, men det er egentlig meget naturligt, at man siger, at nu vil italienerne simpelthen ikke finde sig i det mere. De vil skide på EU, de vil ikke have flere flygtninge, og så stemmer man på et populistisk parti, og det er egentlig ikke en naturlig demokratisk udvikling. Du siger, det er nærmest som om demokratiet er ude af spil.
Nej, man kan sige, jeg kan godt forstå de italienske vælgere, men man skal jo bare prøve at forstå baggrunden for, hvorfor at Italien befinder sig i den situation, det gør i for øjeblikket. Og det er jo, at der ikke er nogen de andre regeringer, der rigtig har gjort noget ved at løse de her problemer. Og problemerne bliver jo ikke løst ved, at man nægter at deltage i de møder, som Salvini har gjort. 22 ud af 22 møder har han ikke deltaget i på EU-plan i forbindelse med, hvordan man kan reformere Dublin-aftalen. Så det er klart, at der er ikke nogen som helst interesse fra Salvinis side i at løse de her problemer. Tværtimod har han jo haft en åbenlyst interesse i at bibeholde problemerne, så han kan lukrere på dem.
Men Morten Beider, han må jo ligesom have en idé med at sige, okay, nu står jeg, og nu er kaninen ved at være fuld fed i meningsmåling, og nu vil jeg frembruge et valg, så jeg kan få nogle lige der 30% af stemmerne. Men så er der noget collateral damage, min regering falder, og femstjernebevægelsen er rasende på mig. Hvad er ideen? Er det at fortsætte, eller bygge en ny koalition, eller hvor er vi henne nu?
Altså, vi er jo derhen nu, hvor femstjernerne forsøger at lave en regering udenom Salvini med Socialdemokraterne. Okay. Det er der, vi er lige nu. Så Salvini risikerer faktisk at blive udelukket fra regeringen de næste 3 år i hvert fald. Selvom han i meningsmålingerne står til 38%, og sammen med nyfascisterne kan regere landet selv, i hvert fald i deputeretkammeret.
Jeg skal lige høre igen, hvad sagde du? Nyfascisterne?
Ja, de der italienske brødre. Okay.
Jeg troede, at Salvini var nyfascist.
Jeg skal lige have en ny... Snakker vi så nu at gå med strakmarsch?
Der er nogen, der er patent på at være det, kan man sige. De deler jo lidt titlen, altså.
Men er det sådan nogen, der går med i støvler og skrårem?
Det er kun klovene, der gør det, kan man sige. Altså, på stadion og sådan. Nej, man kan sagtens være fascist i Italien og se ganske almindelig ud. Det gør de da også. Altså. Bortset fra, når der er nogen af KF'erne, der bliver begravet, så til armen, der godt lige kommer op i sådan en
okay. Men er det altså fascistisk parti, altså er det en fascisme eller Mussolini, er de antidemokrater, eller hvordan skal man fortolke det? Og
taler vi om de der Fratelli d'Italia nu, eller taler vi om Salvini, eller sådan i det hele taget?
Ja, i det hele taget.
Ja, men altså, der er jo i Italien en udpræget på højrefløjen der er det svært at være rigtig høj for Italien, hvis man ikke tænker godt om Mussolini og alt det, han gjorde. Så der er sådan en udbredt idé om, at det var en gylden tid, hvor landet hang sammen, og der blev gjort noget for borgerne, og se bare alle de bygninger, der står tilbage.
Og togene gik til tiden og sådan noget.
Ja, men det gør de sgu også i dag. Men altså, i hvert fald en gang imellem. Men, I kan bare stille jer op. Altså, jeg har stået flere gange uden for Mussolinis krypt nede i Predappio, der ved foden af Apenninerne i Norditalien, og interviewet folk, der kommer op ned fra Mussolinis sarkofag dernede, hvor de har stået og hævet armen og skrevet i gæstebogen, som jo bliver fyldt op nærmest hver uge. Altså, det er helt vildt, så mange mennesker, der besøger det. Og de siger alle sammen det samme, at det var den gang, at skidtet det fungerede, ikke? Og de tider vil vi gerne have igen. Det er en idé, som i den grad er overlevet i Italien.
Morten Beiner,
Salvini citerer jo også Mussolini hele tiden. Ikke? Altså, han bruger Mussolini-citater hele tiden, uden at sige, at det er Mussolini. Men altså, han føler sig som, tror jeg, en eller anden form for moderne aftager for nogle af de tanker, der var i fascismen. Ja, helt klart.
Mussolini, man kan jo godt forstå det, når det er så kaotisk, at man så drømmer sig tilbage til myten om dengang, der var styr på sagerne. Men jeg tænker på, hvis nu der kommer en koalition mellem Socialdemokraterne og Femstjernbevægelsen, de kan så få et eller andet spinkel flertal eller et eller andet at reagere på, men det er jo ikke rigtig holdbart, hvis der i befolkningen faktisk er et flertal, fordi vi vil altså have en demokratisk fascistisk regering, eller en demokratisk valgt fascistisk regering.
Jo, men nu skal altså den italienske vælgermasse er jo sådan en mærkelig væske, som hurtigt kan fordampe i den ene eller den anden retning. Altså der er jo ikke noget stabilt. Altså Renzi, som der er ikke ret mange, der husker mere, han fik jo 40% ved EU-valget, det forrige EU-valg.
Ja.
Altså i dag er han blæst ud på en eller anden yderposition inden for partiet PD, og mistet både formandsposten og regeringschefsposten osv. Det kan hurtigt skifte. Og i de tre år, hvis de her bliver enige, altså Socialdemokraterne og Femstjernerne bliver enige, hvis de virkelig bliver enige, der skal lidt et mirakel til, men hvis de virkelig bliver enige om at regere landet de næste tre et halvt år frem til valg, så kan der jo ske rigtig mange ting, som ikke nødvendigvis er i Salvinis favør. Altså, blandt andet så fik Salvini, han sidste efterår, der risikerede han jo havn på anklagebænken for uretmæssig frihedsberøvelse, tror jeg det hedder, i forbindelse med nogle af de her flygtninge og migranter, der ikke fik lov at komme i land fra et af flådens egen skibe. Og der blev han jo reddet, hans immunitet blev opretholdt, blandt andet på stemmer fra Femstjernerne. Og det er jo ikke en praksis, han har holdt op med siden det der, med ikke lade folk komme i land fra italiensk territorial farvand. Så hvis der er en dommer, som rejser sagen igen, jamen så skal man jo ikke regne med, at Femstjernerne redder ham. Der har ikke noget flertal at redde ham, så risikerer han jo faktisk at blive dømt i sidste instans. Ikke? Og kan jo også i sidste ende måske endda miste sin plads i parlamentet og valgbarheden også i en periode, ligesom det skete for Berlusconi. Så altså, der er mange ting at flytte på. Der er mange ubekendte faktorer, alt kan ske på tre år i italiensk politik.
Salvini, han går og virker det som om benhårdt efter at fremprovokere et parlamentsvalg, så han kan score gevinsten. Og man kan sige, at den fælde har måske Femstjernebevægelsen og Socialdemokraterne jo ikke rigtig lyst til, så måske nu sidder den italienske præsident, ligesom han er ligesom ham, der ligesom er, de har ikke dronningerunder, de har præsidentrunder nede i Italien, kan jeg forstå.
Ja.
Og ser du for dig, at de får skabt en koalitionsregering, der kører videre, fordi de har det ligesom interesse i, har han ikke det?
Jo, men det ser jeg helt klart, altså, selvom det virker som politisk science fiction på bare et par dage siden, så synes jeg da nok, at rumskibet er ved at lande på månen nu, ikke? Altså på en eller anden måde, fordi at det er i deres interesse, det er i Femstjernernes åbenlyse interesse, at der ikke bliver valgt nu, for de vil blive halveret simpelthen, og det vil være et frygteligt nederlag for dem, og det vil udløse alle de interne spændinger, som er ved at slide dem op i forvejen. Jeg er også en del af Socialdemokraterne interesseret i at fortsætte, fordi at de vil sandsynligvis, det er dem, der er ledet af Renzi, de vil sandsynligvis blive pillet ud af opstillingslisterne af den nye partiledelse, hvis det er, der kommer valg nu. Han vil benytte sig, den nye partileder Zingaretti vil benytte sig af lejligheden til at udradere de her patruljer, der er ledet af Matteo Renzi.
Et lige sidste spørgsmål, inden vi slipper dig, Morten Beiner. Det er, så hvis nu siger, der kommer den der koalition mellem Socialdemokrater og Femstjernebevægelsen, altså det, jeg sidder mest tænker på, altså det er jo i forhold til euroen og EU, altså hvad vil sådan en regering placere sig i forhold til det, fordi altså det er jo det virkelig alvorlige, ikke?
Jo, men jeg tror, det vil blive mere europavenlig. uden lægen. Fordi der Tingaretti, som er leder af Socialdemokraterne, han har sagt eller sat som et af de absolute krav for, at der skal blive dannet regering med hans parti, at man arbejder for Europa og i den rigtige retning, og ikke ud af Europa, som Salvini han gjorde. Så det vil være noget af det, som femstjernerne, som jo er EU-skeptiske på nogle punkter, det bliver de nødt til at bøje sig over for. Men det tror jeg også, de kommer til at gøre i forhold til udsigten til at skulle gå et nyvalg i utid i møde.
Tusind tak, Morten Beiner. Du er journalist på Weekendavisen, fordi du orienterer os om de meget spændende politiske forhold i Italien. Tak skal du have.
Velkommen.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno.
Ja, så har vi så fået dagens sidste gæst i studiet, og det er Liberal Alliances nye leder, Alex van Opslag. Velkommen.
Mange tak.
I et interview i Kristelig Dagblad for nylig, der slog du virkelig mange ting fast, og det var faktisk et virkelig interessant interview. Men en af de der ting, som virkelig bongede ud, det var, at du sagde, at Liberal Alliance skal ikke længere stå for en grænseløs og normnedbrydende liberalisme. Kursen er tværtimod sat mod mere samfundssind. Det vil vi gerne have en uddybelse af, fordi altså, jeg har da ikke oplevet Liberal Alliance som værende et parti, der stod for grænseløs, normnedbrydende liberalisme.
Jamen, jeg tror sådan set heller ikke, at det var noget, jeg påstod, at Liberal Alliance var. Jeg sagde bare, at vi skal huske, at det liberale ikke er det. Det liberale er ikke normløst, det liberale er ikke grænseløst, og det liberale er ikke sådan en, hvad skal man sige, en adgangsbillet til, at man bare kan opføre sig, som man vil. Og det synes jeg også, at vi skal være gode til at tale om. Men jeg tror mere, at det er andres vinkling, at det så skulle være et stort opgør med en tidligere linje, end det lige skulle være min vinkling. For jeg synes egentlig, at det er altid noget, vi har haft i Liberal Alliance. Det altid har været noget, der har været i den liberale bevægelse. Men jeg tror, det er noget, der bliver vigtigere i fremtiden.
Så du vedkender dig arv og gæld fra dine forgængere? Er det sådan, man skal forstå det?
Jeg har fundet ud af, at jeg kan ikke slippe fra nogen arv eller gæld for den sags skyld fra fortiden.
Altså det, du mener, som du kan sige, grænseløs, normnedbrydende liberalisme, er det så også sådan nogle af de der jeres... nu er du jo en ung mand selv, så du kender jo jeres ungdomsafdeling ret tæt på. Altså sådan nogle folk, der for eksempel foreslår, at vi skal have amerikanske tilstand, men vi alle sammen skal have skydevåben og den slags ting.
Nej, det er egentlig ikke det, jeg tænker på. Jeg synes jo ikke, vi skal have skydevåben, og det synes jeg heller ikke, dengang jeg var ungdomspolitiker. Nej, men et eller andet sted, så... Jeg tror, hvis man ser tilbage sådan historie, så har der været sådan hele den her tanke om frihed, lighed og broderskab, eller borgerskab, om man vil. Og der er den jo fået fuldt spade på frihed og lighed, måske endda lidt for meget på nogle punkter. Og som jo ligesom glemt det gode borgerskab, at vi også har nogle forventninger til hinanden som samfundsborgere, at vi er ordentlige mennesker, at vi arbejder hårdt, at vi tager os af hinanden og behandler folk pænt, dem vi møder på vores vej, og gør en forskel for andre mennesker. Og jeg tror, det bliver vigtigere at kunne tale om i fremtiden. Ikke kun for politikere, fordi når politikere, som jeg taler om, så er lige pludselig om, hvad du så gør af lovgivning. Og det er ikke nødvendigvis noget, du løser med lovgivning. Men det, at man har nogle forventninger om, at man opfører sig på en bestemt måde, og at man også kan gøre en forskel for andre mennesker, det tror jeg egentlig vil gøre, at mange af de ulykkelige unge, vi har i dag, at de vil kunne finde en større mening i tilværelsen. Fordi der, hvor mange unge er i dag, det er jo, at de jo ligesom blevet gjort til verdens frigjorte navle. I kan gøre, hvad I vil, I skal bare være lykkelige, og I skal være succesfulde, og det skaber den her tomhed. Altså i bund og grund er vi jo flokdyr, vi mennesker, og det bliver så udfyldt med likes på Instagram og en masse ydermarkører. Og det liberale har også lidt ført an i den der med, at de forventninger, vi har til hinanden, det kan være undertrykkende, og folk, de skal være 100% frigjorte. Og der tror jeg også bare, vi skal huske på, at det, at man har nogle forventninger til hinanden om en bestemt opførsel, nogle bestemte dyder, man har blik for, at langt de fleste mennesker bliver lykkelige af at indgå i nogle forpligtende rammer, hvor de gør en forskel for hinanden, hvad enten det er på samfundsbanen eller de små fællesskaber, det skal vi liberale også have blik for.
Det forstår
jeg. Bliver det normløst.
Nej, det er frivilligt. Jeg synes, det er meget interessant at høre om, fordi du siger, den tomhed. Så siger man jo, okay, det er jo, ikke, man kan, det er jo svært at udfylde den tomhed, eller erstatte den med noget andet. Altså, det kan man jo ikke gøre med lovgivning. Og så det siger du så, hvad er det så? Altså, er det, du håber, at dine kammerater på din alder, de begynder at sidde og læse lidt i Bibelen? Eller, altså, jeg ved ikke, hvordan er det, du opruster mod tomhed?
Nej, men jeg tror, der er nogle ting, man kan gøre politisk. Altså, blandt andet i folkeskolen, at man i højere grad har fokus på kernefaglighed og dannelse, og at man også har fokus på, at, at de borgere, der lever i Danmark, skal kende til landets historie og vores værdier og være rundet af det og have kendskab til det. For det er jo det, der binder os sammen på tværs af generationer. Og det tror jeg, det skal der være et større fokus på. Altså det har det jo ikke været tilstrækkeligt med fokus
på. Så det vil sige, det du snakker nu, det lyder jo sådan lidt nationalkonservativt, ikke? Eller i hvert fald konservativt.
Nej, jeg synes, det lyder sådan helt absolut klassisk borgerligt liberalt. Altså, liberale tænkere har jo siden tidernes morgen, indtil det fik sådan et meget rent økonomisk snit, jo har fokus på det gode borgerskab, på den gode moral og på dannelsen, fordi det har været forudsætning for, at et liberalt samfund kan fungere, hvis ikke man skal i en eller anden stat, der kommer ind med alle mulige tåbelige love. Og for mig at se, der var Liberal Alliance utrolig stærke. Ikke at vi er sådan vildt stærke lige for tiden, men det er jo at snakke om, hvad er det, vi skal leve af i fremtiden? Hvordan bliver vi rige? Men et eller andet sted, så det er jo ikke bare det, vi bliver lykkelige af. Vi skal også kunne have en snak om, hvad er det, vi skal leve for? Hvorfor er det, vi gør de her ting? Og der tror jeg et eller andet sted, den måde, vi har indrettet samfundet, både åndeligt, kulturelt, med det her med, at vi i mindre grad har forventninger til hinanden, og har mindre fokus på det gode borgerskab og på dannelsen, at det er et problem. Men det er også et problem, at vi har indrettet et samfund, hvor et eller andet sted, så lever du for staten. Altså, og de krav, når borgere i Danmark endelig bliver mødt med krav, så er det noget, du udspringer af, at du skal give overskud til en eller anden velfærdsstatskasse. Og der tror jeg, vi skal vende om hovedet og sige, at det vi ønsker, det er stærke samfundsborgere, der har egen kraft og vilje, kan tage vare på sig selv og hinanden og indgå i nogle stærke fællesskaber i civilsamfundet. Det tror jeg, velfærdsstaten nedbryder. Det tror jeg, den her venstrefløjspolitik om, at man ikke må have forventninger til hinanden, det er det med til at nedbryde. Og det kan det liberale ende med at nedbryde, hvis vi bare tror, at frihed det er, at man er frigjort fra alskens forventninger og krav. Fordi det vil være en fejl.
Nu med fare for at virke sådan helt ubladsagtig, så har jeg jo slået ned på noget, du har sagt til Kristelig Dagblad, nemlig at det var, at det fællesskabs betydning, den gik først op for alvor for dig, da du blev far. Og nu trives din søn, Milton, jeg går ud fra, at han er opkaldt efter Milton Friedman, som nu er 3 år, han trives bedst i faste rammer. Er det sådan en pludselig erkendelse?
Jeg tror lidt, det var et afsæt. Altså, det er klart, det sætter jo gang i nogle tanker, ikke? Og det siger jo nok mere om mig og min åndløshed, end det gør med så meget andet. Men jeg synes et eller andet sted, det er jo et eksempel på noget, der er åbenlyst for de fleste i forhold til børn. Men det gælder jo også mennesker på samfundsplan, at vi har godt af, at vi er i nogle forpligtende rammer, hvor vi forventer noget af hinanden, og hvor der er nogle dyder, man skal leve op til. Det er en god ting. Altså, det er jo med til at give mening i tilværelsen. Og det er jo der, jeg siger, der er det jo vigtigt, det kan man jo udlede noget af. Det er jo en parallel, en analogi, en måde at sige tingene på.
Arne Hardis, politisk jagttager for Weekendavisen, han har nogle gange drillet Liberale Alliance, som om jeres forhold til sådan det nationale og Danmark, det er sådan, om det er sådan en produktionsumulighedsområde, mere end det er sådan en nationalstat. Har han ret i den der sådan lidt morsomme, skarpe kritik af jeres sådan tilgang til hvad Danmark er for noget?
Jamen en smule, altså forstået på den måde, at det liberale skal gå på 2 ben, og det ene, der er jo netop det, der hedder, hvad skal vi leve af i fremtiden? Hvordan bliver vi velstående? Og der er Danmark jo et eller andet sted, men det er jo nærmest en produktionsenhed. Hvordan tiltrækker vi investeringer og mere produktion og gode idéer og eksperimenter, der kan blive afprøvet her i Danmark? Men samtidig er Danmark jo også et værdifællesskab. Et samfund med høj grad af samhørighed, vi har tillid til hinanden, og vi deler nogle værdier, og det skal vi da værne om, og det skal vi styrke. Og det har vi måske ikke været gode nok til at snakke om i Liberal Alliance, men begge dele er vigtigt. Man kan ikke kun leve af brød og vand alene, altså der skal også noget
der skal
også
mening penge til.
Det er skarpt i aktagelse.
Alex van Opstrak.
Banalt, det jeg kommer ind og siger.
Der er en lytter i Nexø, der hedder Kasper Eriksen, som har et spørgsmål, som er fuldstændig i den tråd, vi sidder og snakker om lige nu. Han skriver nemlig, kan Alex ikke forklare, hvad forskellen på LA og K er under ham? Og de konservative, det er jo det gamle fabrikantparti. Men altså, han skriver så, jeg tror, at vi er flere, han er åbenbart medlem af partiet, vi er flere LA-medlemmer, parentes står der så, hvis der er flere, som frygter lidt, at vi bare bliver endnu et nationalkonservativt parti med Henrik Dahl som den stærke stemme i det parti. Og det er vel ret klart for alle, der følger jeres parti lidt, at der er, altså selvom I kun er 4 i folketingsgruppen, så er der faktisk en fløjkrig lidt i, om man er nationalkonservativ eller man er liberal, ikke? Forsøger at være begge dele?
Jeg synes simpelthen, det er noget vrøvl at sætte de der øgenavne på hinanden, fordi jeg ser hverken det konservative Folkeparti eller Henrik Dahl som værende nationalliberal, og jeg ser heller ikke nogen andre i LA som værende kulturradikale eller andet, som jeg har hørt af forskellige skældsord. Vi er alle sammen liberale, men der er jo nogle nogle snit, man kan lægge forskelligt, særligt i de værdipolitiske spørgsmål. Tager man sådan et parti som de konservative, så den der opdeling mellem, at liberale og konservative, de skulle have verdener til forskel til hinanden, altså jeg synes, det er noget underligt noget, der er der langt mere, vi har til fælles med konservativ ideologi og konservative tanker, end vi har med alle mulige andre.
Hvad skal altså, vi så med partiet? Så kan du bare melde dig ind i et konservativt.
Nej, men prøv at, altså hvis du tager det konservative folkeparti, så tror de jo i højere grad end liberale på, at staten er opdraggiveren, og det er godt med en formynderisk og stærk stat, der forbyder dig at ryge cannabis, som styrker en bestemt tro i Danmark. Altså bare for at tage to eksempler, hvor jeg er sådan lidt mere. Jeg tror grundlæggende på, at frihed det er godt, og ikke de her tvungne fællesskaber, som konservative i høj grad tror på. Og, altså sent som på vores pressemøde i fredags, meldte vi jo ud og sige, at vi ønsker en stram udlændingepolitik. Vi ønsker, at de danskere, der kommer til, kan passe åndeligt og socialt og kulturelt til Danmark. Det gælder i særlig de grad de mennesker, der kommer fra Mellemøsten og Nordafrika. Altså det skal vi kunne tale om. Vi skal også kunne tale om islam som et problem. Men vi bliver ikke et parti, der foreslår symbolpolitik, der indskrænker friheden. Det bliver ikke os, der kommer til at stå på mål for burkaforbud. Det bliver ikke os, der kommer til at stå på mål for imamlov og hvad ved jeg. Og der er der en klar og tydelig forskel på os og de andre partier.
Ja, der er stor forskel, men måske er forskellen ikke så stor alligevel. Jeg sidder og tænker på, altså den her pille sig selv i navnen og rydde op efter tabte mandat og så videre, må det ikke snart stoppe. Altså Venstre må finde en formand. Det må, altså, lige nu, der sidder de socialistiske partier og laver og fabrikerer socialistiske lovgivninger, højere godt, ja. Skatter og regulering. Og alt det her, det er rigtig politik. Det er ikke sådan noget sniksnak. Det er ikke sådan noget med en gang om 10 år, så sker der et eller andet mærkeligt sådan noget. Altså, er det ikke på tide, at man i det borgerlige Danmark samler sig? Og har vi det hele taget brug for 5 forskellige politiske partier til at repræsentere borgerligheden? Altså, ser du ikke selv et behov for samling nu?
Altså et behov for samling?
Er det politiske partier?
Jeg vil da ønske, at alle borgerlige partier sagde, at vi vil gerne lave et troværdigt, ordentligt borgerligt alternativ til Mette Frederiksen. Men jeg tror lidt, det afhænger af, om der er det største borgerlige parti, vil stille sig i spidsen for det projekt. Det
men har du, ikke har du ikke selv et ansvar for det? Er der helt sikkert brug for
absolut,
liberale
alliance? Men prøv at, altså, jeg synes, det er den måde, jeg kan leve op til det ansvar, det er der to ting. Det ene, det er, at jeg ikke skal gå og slå de andre blå partier i hovedet i tid og i utid og komme med ultimative krav. Den tid, den er over for mit vedkommende. Eller for LA's vedkommende. Og det andet er, at jeg skal opbygge et seriøst liberalt parti, der har stærke, ambitiøse reformbud på Danmark, og som har et stærkt værdigrundlag, de argumenterer fra, som er tydeligt borgerligt liberalt. Det gælder på det økonomiske, det skal I nok komme til at høre meget om, men det gælder også på det åndelige og det værdipolitiske. Det har jeg fået en snak med Kristi Dagblad om. Og det er så det, I tager op nu, men det er jo ikke ens betydning med, at vi ikke kommer med politisk udspil i løbet af de næste 4 år. Selvfølgelig gør vi det, og vi kommer med masser af kritik af den regering, der er nu særligt af støttepartier, der foreslår højere skatter i tide og utide. Og vi kommer også til at komme med de gode politiske bud på, hvordan Danmark kan blive mere velstående og mere sammenhængende. Og det glæder jeg mig sådan set til. Og jeg synes, det er godt, der er mange borgerlige partier. Jeg håber, vi kan trække i samme retning.
Men skal I ikke også selv begynde at bare... Altså, det er, altså, tror du ikke, mange kigger på Liberal Alliance? Det er det helt latterligt, de 4 mandater, og de kan ikke engang blive enige.
Men det er jo jer, der siger, at vi ikke kan blive enige.
Ej, altså, der er nogen, der skriver kronikker, og der er nogen, der skriver på Facebook, og der er nogen, der er spydige, og det ene og det andet.
Jeg har fremlagt, hvordan linjen er overordnet set på udlændingeområdet til sommergruppemødet.
Har du styr på biksen?
Og det har Henrik Dahl erklæret sig ind i. Jeg har ikke hørt nogen, der er erklæret sig uenig i det. Så, det er jo jer, der kørte op til, at der skulle være en kæmpe nationalkonservativ fløj, og den anden, som er den rendyrkede liberale, og sådan, ligesom så unuanceret i verden, da ikke?
Altså, okay. Lars Lykke, du kan slet ikke se, der er nogle nuancer?
Det har det også i talesat. Altså, okay. Selvfølgelig er der nuanceforskel, men det liberale, det klassisk borgerliberale, det er et sted midt imellem, og der er der nuanceforskel, og jeg begynder at kommunikere den linje, der er. Og så kan I prøve at piske en stemning op. Jeg tror, I kan
komme til at løse. Nej, det er jo ikke spændt op.
Det er jeg selv med til.
Nu spørger jeg dig bare ligesom den, hvad skal man sige, altså, du er en ny mand, den store rorgænger i optimistjollen, ikke? Altså, det er jo, hvor er I på vej hen i jeres EU-politik? Jeg ved jo, altså, det er et af de steder, hvor jeg tænkte, der kan man altså ikke stole på. Kan man det nu? Altså, hvordan ligger I i forhold til alt, der har med EU at gøre? Altså, fordi jeg synes jo, en af skampletterne på den sidste periode under Samuelsen, det var jo den der med, at I gik ud og anbefalede et nej til retsakterne, som var jeg synes, det var noget mærkværdigt populistisk fis, ikke?
Jamen, jeg tror egentlig også, at det er også noget af det, vi har snakket om, at det var muligvis en fejl, og at vi Der må i hvert fald ikke efterlades nogen tvivl om, at Liberal Alliance er et parti, der ønsker, at Danmark er medlem af EU, og at vi ønsker, at EU er stærk på sine kerneopgaver, men som ikke blander sig i alt muligt andet, såsom hvor høj mindstelønningerne skal være i Danmark, og selskabsskattesats, og jada, 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 jada.
Så det er der, hvor man kan kende forskel på jer og Nye Borgerlige helt? Fordi der er jo ikke mange glade ved EU der.
Okay. Jeg tror også, hvis I ringer til Henrik Dahl og spørger, kunne du tænke dig at melde dig ind i Nye Borgerlige, hvis LA det blev nedlagt i morgen, så vil han grine hundeligt og sige, nej, fordi deres EU-politik er simpelthen så tåbelig. Jeg er sikker på, at det er jo der. Altså, det er sjovt, ikke, at jeg hørte den der med, Henrik Dahl vil melde sig ind i Nye Borgerlige sådan altså. Men Dahl ville melde sig ind i Venstre eller Konservative, hvis det var eller ikke fandtes. Altså, det
jeg har ikke noget, hørt det der.
Nej, jeg har hørt det mange gange over, diverse øl og frokoster. Men EU-politikken er et af de områder, hvor
vi begynder måske at få en mere ren flag.
Ja, mere ren flag, men der er mange, det liberale svar på EU-politikken er ikke entydigt det ene eller det andet.
Nej,
det er svært. Men jeg tror, i forhold til sådan noget som retsforbehold, der skulle vi måske have anbefalet, ja.
Alex van Opslagh, okay, det var meget godt, det du sagde der. Nu, lige for jeg vil overveje stemme på jer. Jeg vil sige, Lars Seier Christensen, en af jeres partiets store støtter, han mener jo, at Mette Frederiksen har håndteret det helt forkert, da hun sagde absurd til det der Donald Trump-forslag om at sælge Grønland og sådan noget. Hvad mener du om den sag?
Yes, hvad jeg mener, jeg synes jo,
skal vi sælge Grønland?
At Donald Trump opfører sig lidt som en klovn. Altså, det er sådan lidt amatøragtigt, ikke? Og det er jo sådan, som han er. Nu rammer det Danmark, og så bliver det sådan meget tydeligt for os, at det er sådan lidt en pinlig embedsførelse. Samtidig har det sådan lidt, så må vi være den voksne. USA er en vigtig allieret. Trump er til hver en tid velkommen til Danmark, så længe han er USA's præsident, uanset om han også er lidt en barnlig klog.
Og det vil sige, at Mette Frederiksen, hun håndterede det korrekt i går?
Altså, hun har jo bare sagt, at Grønland ikke er til salg.
Okay.
Ja, det synes jeg er fint, hvis ikke det er til salg.
Tusind tak skal du have, Alex van Opslagh, ny leder af Liberal Alliance.
Og held og lykke med at samle både Liberal Alliance og det borgerlige i Danmark.
Ja tak, og held og lykke med dit parti Venstre også.
Ja tak. Vi har ikke mere at byde på, vi har få sekunder i dag, men tak fordi I lyttede med i teknikken, der sad Jens Marot, og Lulu Ros, hun producerede programmet.